Ηλία, εσύ ξέρεις ότι ένας τρόπος να σταματήσεις ακόμη περισσότερους πολέμους είναι να τους ξεκινήσεις πρώτα.
Άμα δεν ξεκινήσει ένα πόλεμο, πώς θα το σταματήσεις, Ρωμανού? Δηλαδή, και εσύ τώρα μιλες παράλογα. Μιλες παράλογα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να ξεκινήσεις τον πόλεμο για να το σταματήσεις. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Τι θα πεις, σταμάτησε ένα πόλεμο που δεν τον ξεκίνησα? Σε παρακαλώ.
Εντάξει, Ηλία, θέλω να ξέρεις επίσης ότι σκάσανε τέτοιο... Νομίζω πάνω από 100 αναφορές από στρατιωτικούς, κατακρίνοντας τους ανωτέρους τους, διότι διάφοροι αξιωματικοί θεώρησαν λογικό να μιλήσουν, ρε παιδί μου, στους υπό και να ισχυριστούν ότι ο πρόεδρος Τραμπ επιλέγει από τον Ιησού Χριστό για να ανάψει τη φωτιά στο Ιράν, που θα είναι το σήμα για να ξεκινήσει ο Αρμαγεδόν και να γίνει η δεύτερη παρουσία.
Μάλιστα.
Αυτό είναι. Δεν το βγάζω στο μυαλό μου αυτό τώρα. θα προτιμούσα να το είχα βγάλει από το μυαλό μου. Αλλά δεν το βγάζω.
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice 3-4-6. Στο μέσο μιας ακόμα νέας πολεμικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών και του φίλου τους του Ισραήλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο και από το καλό στο τραγικό. Έτσι θα είναι η κατάσταση, οπότε εμείς θα μείνουμε εδώ συγκεντρωμένοι στα video games, το μοναδικό πράγμα που μας κρατάει ακόμα σε κάποια ελπίδα, μπορώ να πω. Και όσοι είναι gamers, να το πω και αυτό τώρα, είναι μια έτσι γενική αποδοχή, να το ξέρετε ότι είναι πολύ μεγάλο θετικό που μπορείς να στραφείς σε κάτι τέτοιο που είναι πάντα εκεί, ακόμα και αν έχει τα πάνω του και τα κάτω του. Οπότε μην παίρνετε ποτέ ως δεδομένο ότι έχετε video games ή έχετε μια κονσόλα κτλ. Να την προσέχετε, να τη σκουπίζετε σε μεδάκι από πάνω, να φαίνεται να είναι ωραία, παραδοσιακή, κλασική κονσόλα ή μηχάνημα, ιδίως στο PC που θέλει λίγο περισσότερη φροντίδα. Μην παίρνετε ποτέ ως δεδομένο αυτά τα πράγματα. Παιδιά. Ιδιαίτερα σε μια εποχή όπως είμαστε, όπως αυτή που διανύουμε. Εγώ το κατάλαβα από πρώτο χέρι τον τελευταίο καιρό, φυσικά, γιατί είμαι σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Και το παίρνω τα σερί τα Final Fantasy Remake. Όχι μόνο μου επαναπροσδιορίσαν κάποια πράγματα στο πώς σκέφτομαι σε αυτή την προχωρημένη σχετικά ηλικία για τα video games, αλλά μου έδειξαν ότι ακόμα έχω χώρο να μάθω πράγματα και να μπορέσω να δω ορισμένες πτυχές που δεν ήθελα να τις δω για κάποιο λόγο, και είναι πολύ ενδιαφέρον να μπορείς να το κάνεις αυτό την ώρα που βόμβες πέφτουν τριγύρω και τις κάνεις κλικ, ας πούμε, στα social media. Δεύτερο, μάλλον να πω ότι βγήκανε τα τελευταία previews από το Crimson Desert και επιβεβαιώνουν βασικά τις φοβίες που είχα για το παιχνίδι, ότι αυτή η πρώτη εμπειρία, η τελική preview εμπειρία, έχει να κάνει πάρα πολύ με αμέτρητα mini games τα οποία είναι δύσκολο εξηγήσιμα.
Δύσκολο εξηγήσιμα.
Με ασαφές, ας πούμε, story του πώς ξεκινάει και τη δύναμη που έχει, αλλά με ένα τεχνικό τομέα ο οποίος φαίνεται ότι είναι καταπληκτικός, και περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι πρόκειται να φέρει αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι γενικά έχουμε πέσει μέσα, τουλάχιστον εγώ που το συζητώ πιο πολύ, για το τι θέλει να κάνει. Τώρα δεν ξέρουμε αν αυτό θα επαναφέρει τη δίψα, ας πούμε, για αυτού του είδους τα open world, δηλαδή τη δίψα που μας έφερε και το Breath of the Wild, έτσι, το οποίο μας παρουσίασε ένα open world τελείως διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Δεν ξέρω αν πληθώρα των mini games έχουν να κάνουν με την sandbox λογική του Zelda, αλλά οι συγκρίσεις είναι πάρα πολλές, καθώς προσπαθεί να συνδυάσει τόσο στοιχεία Zelda του Breath of the Wild, τόσο στοιχεία Witcher όσον αφορά το storytelling και τους χαρακτήρες, αλλά και στοιχεία Grand Theft Auto και άλλα sandbox.
Εντάξει, γενικά κλασικά οι Κορεάτες προσπαθούν να τα κάνουν όλα. Αυτό είναι.
Ναι, αυτό που φαίνεται περισσότερο από την αρχή, από αυτά τα previews τέλος πάντων, είναι ότι πρόκειται για ένα single player MMO σωματικότητα, το οποίο είχαμε πει ότι είναι μεγάλη πιθανότητα να είναι τελικά, το οποίο θα έχει άπειρα συνεχόμενα ατελείωτα activities, αμέτρητα treasures να βρεις, σπηλιές να ανακαλύψεις, αλλά πόσο αυτά θα μεταφράσουν πραγματικά σε έναν κόσμο που είναι ένα συνοθήλευμα από sci-fi και fantasy στο πιο περίεργο επίπεδο που μπορεί κάποιος να τα δει. Είναι, περιμένουμε να δούμε αν όντως θα φέρει, ας πούμε, τα αναμενόμενα. Ένα αστερίσκο σε αυτό το κομμάτι να πω, Μάνο, είναι ότι δεν καταλαβαίνω μια εταιρεία, έτσι μπορεί να είναι και θέμα εμπειρίας αυτό, δεν ξέρω γιατί προέρχεται από το κόσμο των MMO, μια εταιρεία που θέλει να δείξει ένα παιχνίδι το οποίο είναι single player, έτσι, το οποίο ο κόσμος είναι πιθανά ό,τι μεγαλύτερο έχουμε δει σήμερα, να δίνει 6 ώρες hands-on στους previewers, έτσι, και από αυτό το κομμάτι κάποιο κομμάτι να είναι με πολύ προχωρημένα builds, ας πούμε, για να δείξουν πώς είναι το παιχνίδι μετά, και κάποιο από το αρχικό κομμάτι να είναι απλά κάντε ό,τι θέλετε και παίξτε όλα τα mini games. Χαρακτηριστικό της όλης κατάστασης ήταν ότι υπήρχαν άνθρωποι πάνω από τους previewers για να τους εξηγούν πώς να παίξουν τα mini games. Γιατί υπήρχε πρόβλημα από πολλούς previewers να καταλάβουν, δεν υπήρχε εξήγηση επαρκή στο παιχνίδι. Και είχαν ειδικούς ανθρώπους από πάνω και να εξηγούν, ναι, θα κάνετε αυτό τελικά και θα κάνετε από αυτό εκείνο. Γιατί μια εταιρεία να αντιμετωπίζει ένα single player παιχνίδι τέτοιου μεγέθους, 6 ώρες preview hands-on, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί δεν κάνεις ένα δομημένο preview, έτσι, 2 ώρες να είναι σε ένα ωραίο σημαντικό κινηματογραφικό single player story moment, κάποιο άλλο να είναι τα mini games, κάποιο άλλο να είναι το fighting, έτσι, και έτσι να το καλύψει αυτό το πράγμα.
Κοίτα, είναι θέμα, πρώτα απ' όλα, εντάξει, το να γίνονται πολύ ώρα hands-on με κάποιον πάνω το κεφάλι σου δεν είναι περίεργο. Αυτά τα κάνουμε μέχρι Activision για τα Call of Duty, ας πούμε. Που λες την τελική Call of Duty, άμα μου δώσεις 6 ώρες έχει βγει όλο το campaign. Okay. Αλλά είναι, πάλι θα πω, είναι κουράτες. Δηλαδή έχουν καημό να σου δείξουν όσα περισσότερα μπορούν από το τι έχουν κάνει πάνω κάτω. Το ότι έχουν άνθρωπο πάνω από το κεφάλι σου συνήθως το βλέπουν και ήδη ως, πώς θα σου πω, extra service, ότι είναι βοήθεια, γιατί να μην τους έχουμε. Θα πιστέψω ότι είναι κουλά τα κομμάτια που έχουν διαλέξει και ο τρόπος με τον οποίο τα βάζουν μπροστά σου, τέλος πάντων. Διότι και στα demo που κάνανε, στα hands-on που κάνανε στη Gamescom, είχαν πάντα κακές επιλογές. Δηλαδή, την τελευταία φορά που θυμάμαι, σε χώρανε, πρόσεξε, δεν έχεις ιδέα από το σύστημα μάχης, καθόλου τίποτα. Δεν έχεις ιδέα. Μόλις μπήκες, έτσι. Και σου λέει πάρα πολύ ωραία, έχουμε 4 boss fights, διάλεξε και παίξε. Και σκάσε boss fight τώρα. Τελείως τουρίστας, δεν έχεις ξαναδεί το σύστημα μάχης. Και η βοήθεια που είχαν εκεί πέρα, καλά, είχαν, αν μπορούσε να φωνάξει, δεν είχαν κάποιον ακριβώς από πάνω σου, αλλά κόβανε βόλτες και μπορούσε να φωνάξει κάποιον, παιδί μου, και να σου πει. Είχαν τέτοιο, μια κόλλα Α4 μπροστά σου και σου έλεγε, ξέρω εγώ, ότι το κάθε κουμπί κάνει αυτό. Λες, μπράβο, το κάθε κουμπί κάνει αυτό. Αλλά άμα δεν έχεις προλάβει να εξοικειωθείς με το σύστημα μάχης, τι περιμένεις να κάνεις σε boss fight. Και ήταν πίκρα. Δηλαδή πάλευες να καταλάβεις πώς λειτουργεί, όχι τι θα γίνει με τον boss. Νομίζω ότι άσχετα με το ποιόν του παιχνιδιού, ότι είναι κάποιο είδους culture shock, τέλος πάντων, divide όλο αυτό το πράγμα στην προσέγγιση της επίδειξης του παιχνιδιού. Τώρα από εκεί και πέρα βλέπουμε κοντά στους γονείς, γιατί ό,τι τους δείξανε ήταν το τελικό. Γιατί 19 Μαρτίου βγαίνει έτσι κι αλλιώς το παιχνίδι, έτοιμο είναι. Δεν αντίθεται θέμα.
Ναι. Να δούμε. Να δούμε. Ωραία. Τι άλλο, ήθελα να πω και κάτι άλλο στα πεταχτά. Δεν ξέρω αν το έχουμε στα notes για το. Ναι, ίσως θα το πούμε. Ναι, όχι, το έχεις στο notes για το Resident. Okay. Προχωράμε, πάμε.
Coolness. Λοιπόν, πάμε για την κανονική μας εκεί περίπου ροή και μην ανησυχείτε, στο τέλος όνει θα έχει το πράγμα. Αλλά προχωράμε στο έτσι. Λοιπόν, λέγαμε την προηγούμενη φορά για ελληνική κυκλοφορία που πάει multi-platform. Σκάει και άλλη μία που είναι το Necrophosis που παίρνει έναν υπότιτλο και full consciousness τέλος πάντων για τα ports που θα βγουν σε PS5 και Xbox Series. Αλλά αυτή τη φορά στο ρόλο του publisher είναι η P-Cube. Ενώ ότι τέλος πάντων στο προηγούμενο παράδειγμα ήταν από Ελλάδα και ο publisher. Είναι από Dragonis Games, είναι γνωστή φιγούρα. Όπως έλεγα και σε προηγούμενο παράδειγμα, τέλος πάντων, χαίρομαι που παίρνουμε μπρος και ξεφεύγουμε από την ευκολία, τη συγκριτική ευκολία της κυκλοφορίας στο PC, γιατί είναι πιο δύσκολη υπόθεση να μπλέξεις τώρα με τους κονσολάδες, να πάρεις τα certifications, να πάρεις τα OK σου και τα λοιπά. Και το κάνουμε και με διαφορετικούς τρόπους, είτε με self-publishing, είτε με publisher από Ελλαδάρα, είτε με publisher από έξω. So that's nice. Δεν έχει αυτό η ημερομηνία ακόμη, θα βγει εντός του 2026 και καταφέρανε και κάνε κονέ να βγει και physical edition για το PS5 που θα περιλαμβάνει και το The Shore Enhanced Edition που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Θα είναι 2-1. Άντε να προχωράμε σαν, τέλος πάντων, σαν κλάδος λίγο στην Ελλάδα όσο μπορούμε, που είναι περισσότερο από πείσμα, γιατί το δημόσιο πλαίσιο, παρότι έχει βελτιωθεί, παραμένει έτσι φωτός μπροστά, ακόμα και συγκριτικά με κομμουνιστικές χώρες, όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω στη θεματολογία αυτού του επεισοδίου. Αλλά πριν πάμε στον κομμουνισμό, να πάμε στον αμερικανισμό εδώ πέρα. Διότι τέλος πάντων είχε ξεκινήσει μια, ας την πούμε, έρευνα εκεί, για να βγει μια γνωμάτευση για το πόσο θίγονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό είχε ξεκινήσει, νομίζω, επί προηγούμενης προεδρίας. Δεν είναι δηλαδή κίνηση απλά Τραμπ, αλλά αν είναι εφαρμοστεί, θα εφαρμοστεί με τη γνωστή φινέτσα του Τραμπ πλέον. Εντάξει. Anyway, σφιγγόντουσαν τέλος πάντων για το ότι η Tencent έχει μερίδια ή είναι και ιδιοκτήτρια τέλος πάντων διαφόρων δυτικών game developers. Και το είδα εγώ αυτό. Πώς φάγανε σήμα με το TikTok τέλος πάντων και τώρα υπάρχει η αμερικανική εκδοχή του TikTok που είναι ιδιοκτησιακά μοιρασμένη αλλιώς κτλ. Ψάχνονται λοιπόν, σύμφωνα με το αρχικό ρεπορτάζ των Financial Times, να δουν αν θα επιτρέψουν στην Tencent να έχει αυτού του είδους την παρουσία με μερίδια ή ιδιοκτησία σε δυτικούς developers. Λες τώρα, ωραία, έστω ότι θυχτήκανε που έχει το 28% της Epic Games για την αμερικανική εταιρεία. Ανήκει η Riot Games εξ ολοκλήρου στην Tencent. Okay. Αλλά πόσο θυμάμαι η Riot Games. Ναι, η Riot Games είναι και αυτή αμερικανική. Λες τέλος πάντων μέχρι εδώ το πιάνουμε. Έτσι. Κάπου εδώ και εκεί τα πιάνουμε. Ωστόσο, έχει και εταιρείες που είναι εκτός Αμερικής. Όπως είναι η Supercell, όπως είναι η Sumo Digital, όπως είναι η Funcom, η Clay, η Jagger. Έχει μερίδιο στη Vantage Studios που είναι ένα από τα creative houses της Ubisoft. Έχει μερίδιο στο holding company της Ubisoft. Έχει την Deckland που είναι Πολωνία. Έχει μερίδιο της Krafton που είναι στην Κορέα. Έχει μερίδιο της Remedy που είναι στη Φιλανδία κτλ. Ακόμα και στην Paradox. Και λέω συγγνώμη. Και γίνεται και ειδική αναφορά στη Supercell που είναι και αυτή η φιλανδική, γιατί λέει στα παιχνίδια της η Supercell έχει πάρα πολλούς πελάτες που είναι Αμερικανοί πολίτες. Και λέω τώρα συγγνώμη, έστω ότι θίγεσαι. Έτσι. να πεις πάρε πόδια από την Epic Games, γιατί η Epic Games είναι αμερικανική, είναι δική μου, deal with it. Έστω έχει μια λογική χ. Το να τραβήξει ζόρι που έχει μερίδια σε εταιρείες Φιλανδία και να προσπαθήσει να τη σουτάρεις από εταιρείες Φιλανδία, δεν ξέρω πώς λειτουργεί ακριβώς. Τι σημασία έχει το ποιο είναι το πελατολόγιο? Δεν το πιάνω. Δεν είναι. Δεν υπόκειται στο δικό σου δίκαιο το πράγμα. Δηλαδή, το μόνο που είναι ζήτημα του αμερικανικού δικαίου είναι η σύμβαση με τον τελικό καταναλωτή για τη χρήση του παιχνιδιού, ας πούμε. Αυτό είναι, that's it. Δεν είμαι σίγουρος ότι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν άλλες χώρες στον πλανήτη. Αλλά δεν ξέρω.
Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό όμως.
Μα αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, πρέπει να σου πω, μόνο με. Από ένα σημείο και έπειτα, μόνο με τραμπουκισμό μπορώ να το φανταστώ αυτό το πράγμα. Γιατί μπορεί να πάει και να διαμαρτυρηθεί σε μια ξένη χώρα, σε μια ξένη εταιρεία κτλ. Αλλά. Με ποια νομική βάση. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό. Δεν είναι. Γιατί ακόμη και στην περίπτωση του TikTok, έτσι, δεν πήγε και άλλαξε όλο το TikTok για όλο τον κόσμο. Έφτιαξε ένα πράγμα που θα είναι το αμερικανικό το TikTok. Εδώ τι θα περιμένει, να έχουν δύο instances των παιχνιδιών, ας πούμε, και ξέρω εγώ, το Clash of Clans το αμερικάνικο να το διαχειρίζεται άλλη εταιρεία από ότι το Clash of Clans των υπολείπων. Είναι κουραστική όλη αυτή.
Δεν ξέρω. Πάντως το θέμα είναι ότι αν θέλει να το κάνει αυτό ο Trump, θα μπορέσει να το κάνει. Δεν είναι. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο το θα μπορέσει να το κάνει περίεργο το τι σημαίνει αυτό. Έτσι, γιατί για να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία θα περάσουν χρόνια μέχρι να μπορέσει να βγει αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να πάει να πει ξαφνικά και να δει τέλος. Εκτός αν κάνει δικτατορία μετά, ξέρω εγώ. Τι να πω.
Εντάξει, δεν είναι και πολύ μακριά. Έχει δείξει ένα μάτσο φορές το τελευταίο χρόνο ότι το Κογκρέσο το έχει για να το βγάζει βόλτα.
Η αδυναμία της Αμερικής να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη άνοδο της Ανατολής δεν είναι κάτι για το οποίο ευθύνεται η Ανατολή, η οποία έχει ένας πολύ συγκεκριμένο στόχο. Ας είχαν και αυτή τη δυνατότητα να αφοσιωθούν πάρα πολύ σε αυτά τα κομμάτια, έτσι, και να βοηθήσουν τις εταιρείες τους να ανέβουν εκεί που είναι να ανέβουν. Δεν μπορεί να λες ότι επειδή ο άλλος πάει καλά θα σου κόψω τη δυνατότητα να πηγαίνεις καλά. Δηλαδή, okay, τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα όλα αυτά και πόσο είναι trolling και πόσο είναι doable και τι. Τέλος πάντων, θα δούμε.
Anyway, τέλος πάντων, ναι, εντάξει. Για την ιστορία να πούμε ότι αυτό το mail που σας είχε στείλει μια μέρα των ημερών η Netflix και έλεγε ναι, γεια σας, αγοράζουμε τη Warner, δεν θα αλλάξει τώρα κάτι άμεσα, αργότερα όμως μπορούν να συνενωθούν οι υπηρεσίες του περιεχόμενου και τα λοιπά και θα ενημερωθείτε, δεν ισχύει πια αυτό το mail, διότι παραιτήθηκε της όλης διαδικασίας η Netflix, έκανε εκεί την 500η αλχημία η Skydance Paramount Skydance, δεν θυμάμαι. Και τελικά θα πάει εκεί πέρα, εκτός αν φάει κανένα άκυρο από ρυθμιστικές αρχές, πηγαίνει εκεί πέρα η Warner. Πράγμα που σημαίνει ότι πηγαίνει και η Warner Bros. Games, την οποία έχουν όλες εκτίμησεις, όλη αυτή την εξαγορά, διότι στο πρώτο conference call που έκανε η Paramount μετά την επιτυχία της αυτή, για την οποία χτυπήθηκε πάρα πολύ και στην ουσία προέκυψε με επιθετική εξαγορά. Διότι να θυμίσουμε ότι η Warner είχε δεχθεί, τουλάχιστον το διοικητικό της συμβούλιο, είχε δεχθεί την προσφορά της Netflix και η προσφορά της Netflix υποτίθεται ότι ήταν πλέον δεσμευτική. Αλλά τέλος πάντων, το κατάφερε εκεί πέρα μέσω λαμίας, με μηνύσεις, δηλώσεις, τροποποιήσεις, ιστορίες, ό,τι να είναι. Και τέλος πάντων, στο πρώτο conference call που έγινε σχετικά για να το γιορτάσει η Paramount, δεν αναφέρθηκε ποτέ στο ότι η Warner Bros. Έχει και Gaming Division. Το ίδιο ακριβώς πράγμα είχε κάνει και η Netflix. Το ίδιο ακριβώς. Έχει μεγαλύτερη έγνοια η Paramount για τα καλωδιακά κανάλια της Warner στην Αμερική από τα Gaming Studios. Δεν μπορώ ούτε καν να ποντάρω στο μέγεθος της Μούτζας που θα παίζει να φανεί τα Gaming Studios. Ούτε καν να ποντάρω. Ούτε με αυτούς, ούτε με τους προηγούμενους. Και αν θέλετε έτσι να ακούσετε και κάτι αστείο, η Netflix έχει ένα μέγεθος, έχει ένα φράγκο. Κατάφερε τέλος πάντων να πάρει κεφάλι και πολύ κεφάλι αρκετά εγκαίρως, ώστε να μην την απασχολεί τέλος πάντων ο δανεισμός, ούτε να έχει πρόβλημα να εξυπηρετήσει τα δανειά της. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι, οι ανταγωνιστές της μπαίνανε μέσα με χίλια, ας πούμε, μόνο και μόνο να προσπαθήσουν να πάνε κόντρα. Και έχει αξία της προκοπής και μπορούσε να χρηματοδοτήσει κάπως την εξαγορά της Warner Bros. Η Paramount Skydance όμως έχει συνολική αξία. Σκεφτείτε, πριν ήταν μόνη της Skydance και έκανε τη μανούρα και πήρε την Paramount. Τώρα η Paramount Skydance όλοι μαζί έχει αξία περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια. Και υποτίθεται ότι θα παίξει, ας το πούμε, φέση 110 για να πάρει τη Warner Bros. Μην το δοκιμάσετε ποτέ εσείς με τράπεζα αυτό. Απλά σας το λέω. Γιατί δεν έχετε, γιατί ο μπαμπάς σας δεν λέγεται Έλισον και δεν έχει την Oracle. Τι ωραίος κόσμος, τι ωραίος πλανήτης. Φεύγουμε, πάμε παρακάτω. Αν θυμάστε, τράβαγε κάτι ζόρια η Humble Games. Πήγαινε εκεί πέρα και για πτώχευση. Είχε και το δικό της label τέλος πάντων για indie games και τέτοια. Απέλυσε κάπως ο λαό από εκεί. Σηκωθήκανε, φύγανε αυτοί. Φτιάξανε μια δική τους εταιρεία, την είπαν Good Games Group. Και δεν κλείσε νομίζω ούτε χρόνος. Και επανήλθαν οι τύποι, αγόρασαν τη Humble Games στην οποία δούλευαν και τους έστειλε. Πήραν τα δικαιώματα όλων των τίτλων που είχε τέλος πάντων ως publisher η Humble Games. Τη μετονόμασαν σε Balor Games και τώρα θα κάνουν κουμάντα αυτή. Δεν είναι ωραίο αυτό? Σε απολύον. Περνάνε, ξέρω εγώ, 6 μήνες, τους ξαναχτυπάς την πόρτα και τους λες, ναι, γεια σας, με θυμάστε, ναι, σας αγόραζα.
Καλώς ήρθατε. Βάζεις και το χαλί, στρώνεις και το χαλί και ούτε γάτα ούτε ζύπια.
Κομπλέ, όχι, ήταν κανένα θέμα.
Κόπλε.
Μ' αρέσουν αυτά, είναι ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο για κομμουνισμό στο Βιετνάμ. Πραγματικά ξεχάσει τελείως ότι το Βιετνάμ είναι κομμουνιστική χώρα. Το είχα ξεχάσει τελείως όμως, τελείως. Λοιπόν, έφαγε ένα σήμα το κόμμα. Και λέει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, θα βάλουμε εμείς λεφτά και επειδή θέλουμε να σπρώξουμε όχι απλά, λέει, video games που παράγονται στο Βιετνάμ, θέλουμε να σπρώξουμε video games που παράγονται στο Βιετνάμ και προωθούν ιστορία, πολιτισμό κτλ. Του Βιετνάμ. Γιατί δεν είναι ότι δεν υπάρχει δραστηριότητα από game development εκεί πέρα, αλλά συνήθως οι τίτλοι τους που πετυχαίνουν δεν έχουν να κάνουν τέλος πάντων με βιετναμέζικο στοιχείο. Και σου λέμε, θέλουμε να σπρώξουμε αυτό. Στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσπάθειας, τέλος πάντων, να σπρώξουμε την εικόνα μας προς τα έξω κτλ. Και εντάξει, νομίζω από πληθυσμό είναι περίπου. Είναι γύρω στα 100 εκατομμύρια, είναι και το φαντί. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, θα εκπαιδεύσουμε 5.000 developers, συγκεκριμένα για αυτό λέει. Πράγμα που συμπεριλαμβάνει διάφορες δράσεις. Όπως π.χ. θα στέλνουμε κάθε χρόνο 1.000 αριθμό Βιετναμέζων game developers έξω για να εκπαιδευτούν. Θα έχουμε πλαίσιο για ιδιωτικές επενδύσεις με δημόσια διαχείριση σε games. Αλλά και το ανάποδο, δημόσιες επενδύσεις αλλά με ιδιωτική διαχείριση. Θα το παίζουν δηλαδή ανάμεικτα. Μέσα σε όλα σπρώχνουμε και μια, τι είναι αυτό, λέει, την 24η Νοεμβρίου ως Vietnam Culture Day και σε αυτή θα περιλαμβάνονται τέλος πάντων και τα games. Θέλουν οι τύποι να φτιάξουν με κάποιο μαγικό τρόπο ένα μάτσο βιετναμέζικα brands που να άπτονται και των games με την ελπίδα να τα χτίσουν σε κάτι που να έχει μια κάποια αναγνωρισιμότητα, ξέρω εγώ, έξω. Και σίγουρα όλο το κομμάτι το εκπαιδευτικό θα τραβήξει από το 2026 μέχρι το 2035. Συγκριτικά θέλω να σας πω ότι εδώ που δεν έχουμε κομμουνισμό έπρεπε να γίνει ολόκληρος αγώνας ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο τα video games να μπαίνουν σε κρατικά προγράμματα χρηματοδότησης οπτικοακουστικών μέσων που μέχρι πρότινος αντιμετώπιζαν ως οπτικοακουστικά μέσα μόνο θέατρο, κινηματογράφο κτλ. Και χρειάστηκε κόπος για να αντιμετωπιστεί το video game ως οπτικοακουστικό μέσο. Cool beans.
Cool beans. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
Ισχύει.
Βέβαια πάντα είμαι λίγο σκεπτικός όταν ακούω ότι μια χώρα, μια κυβέρνηση προσλαμβάνει developers να εκπαιδεύσει για να τους φτιάξει παιχνίδια ή να περάσει την ιστορία της παιχνίδια, γιατί συνήθως καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτά έχουν να κάνουν με μεγάλα biases, ας πούμε, στο πώς θα...
Καλά, μα προπαγάνδα θα είναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
Αλλά η βάση παραμένει σωστή, η βάση παραμένει αυτή που είναι. Γιατί όχι μια χώρα να μην χρησιμοποιεί τα video games ως κάτι τέτοιο? Δεδομένου τα video games είναι, όπως και οι υπόλοιπες μορφές τέχνης, ένας τρόπος έκφρασης. Έτσι, όταν ένας καλλιτέχνης σε μια χώρα του προωθεί, ας πούμε, τα συμφέροντα της χώρας του ή την τέχνη της χώρας του ή την κουλτούρα της χώρας του, έτσι, και παίρνει κρατικές επιδοτήσεις για να το κάνει αυτό, μπορεί όντως να έχει biases και να θέλει, ξέρεις, να προωθήσει ορισμένες ιδέες, αλλά από την άλλη είναι μέρος της τέχνης το bias. Δηλαδή, στη βάση του είναι θετικό αυτό το κομμάτι. Τώρα πλέον στη Δύση δεν ξέρω αν το αντιμετωπίζαμε αυτό θετικό πλέον, να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Δηλαδή αν ο Τραμπ έλεγε σήμερα ότι χρηματοδοτώ με 1 δισεκατομμύριο, έτσι, 30 ομάδες να φτιάξουν παιχνίδια για το μεγαλείο της Αμερικής.
Μα γιατί να το κάνει, αφού ένα μάτσο παιχνίδια εστιάζουν στην Αμερική, ξένες παραγωγές εστιάζουν στην Αμερική για να πουλήσουν στην Αμερική.
Ότι σαν μηχανισμό, αν το έκανες, δεν θα ήσουν χαρούμενος, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει πλέον. Ξέρεις τι θα έκανε ο Τραμπ για αυτή την κατάσταση και ότι θα ήταν μια στιγμή προπαγάνδα. Οπότε και πάλι αυτό είναι μέρος της τέχνης και μέρος της έκφρασης της τέχνης. Και τα video games είναι μέρος αυτού. Ναι, ανέκαθεν έχουν χρησιμοποιηθεί για είδος προπαγάνδας οι μορφές τέχνης. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτό το κομμάτι. Να το σταματήσεις να το κάνεις? Όχι. Είναι μέρος της διαδικασίας. Κατά τη γνώμη μου.
Προχωράμε. Πάμε σε ένα μέρος μιας άλλης διαδικασίας. 27 Φεβρουαρίου κυκλοφόρησε το Resident Evil Requiem. Πέρασαν μερικές μερούλες, 5 εκατομμύρια κομμάτια.
Μάλιστα. Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
Έχω να πω ότι είσαι καταδικασμένος να ξενερώνεις με μια σειρά που δεν έχει μη διαπραγματεύσιμο εμπορικό εκτόπισμα πλέον. Δηλαδή δεν είναι. Και το κατάλαβα πολύ περισσότερο, δεν λέω τώρα γιατί εντάξει εγώ έχω συμπάθεις, αλλά το κατάλαβα από το πόσο meme μου έχει σκάσει στη μούρη χωρίς να το επιδιώκω για το Requiem. Πράγμα που μένα μου δείχνει ότι ασχολήθηκε πολλοί κόσμος πολύ γρήγορα. Πολύ meme, Ηλία, πάρα πολύ meme. Δεν λιώνει κανένας. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να το παίξει ηλία. Πρέπει να βάλουμε πιο δυνατά φώτα στο σπίτι.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι με έχει τριγκάρει λίγο η κατάσταση για τον εξής λόγο. Πρώτον, γιατί, εντάξει, προφανώς ήμουν φαν του Resident Evil όταν κυκλοφόρησε και είναι τίτλος έτσι ιστορικός για μένα φυσικά, καθώς στην πορεία μου είμαστε gamer, αλλά και πολλών. Και... εντάξει, το Resident Evil το 1 και το Resident Evil το 2 είναι τα πιο έτσι βασικά. Μετά περιμέναμε να έρθει το 4 και ενώ είχε φάει πάρα πολύ κρά, η ιστορία μας απέδειξε σωστούς, εμάς που το υποστηρίξαμε τότε για την αλλαγή του. Αλλά μετά ξεσέφυγα από τη σειρά, μεγάλωσα, ορίμασα, σε παρένθεση έγινα πιο φοβητσιάρης και έφυγα από το είδος των horror και των survival σε αυτό το στυλ. Αυτό όμως, πέρα από το ότι κάνει κάποια πράγματα τα οποία φαίνονται αρκετά ενδιαφέροντα, έτσι, δηλαδή αυτή η αναλλαγή του πρώτου και third person, ας πούμε, προσώπου, είναι fun. Και τα έχει δοκιμάσει αυτά η Capcom γενικά, αλλά φαίνεται ότι αυτή τη φορά το πλησιάζει με πολύ ωραίο και στοχευμένο design, όχι σαν ένα trick, σαν ένα κομματάκι για απλά για να δώσει, ας πούμε, κάτι διαφορετικό.
Εντάξει, να σου πω και στις προηγούμενες, τώρα γίνεται λίγο κακός, γιατί και τις προηγούμενες φορές έκανε στην εναλλαγή, τέλος πάντων, κάμερας, έκανε αρκετή δουλειά. Και να σου θυμίσω ότι και στην περίπτωση από τα κουφά της ζωής ήταν ότι στο Resident Evil 7 που βγάλανε και την έκδοση VR, το είχαν κάνει legit και το είχαν κάνει σωστά. Και από τότε δεν θυμάμαι αν στο 7 μπήκανε στον κόπο κατόπιν εορτής να κάνουν update για third person, αλλά σε όλα τα υπόλοιπα που βγήκανε μετά το κάνανε. Είτε από στην αρχή κατόπιν εορτής, μετά το λαντσάρισμα, και νομίζω από το Village ήταν πιο άλλο διάολο, τέλος πάντων, ήταν που το κάνανε εξ αρχής.
Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι φαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά που αυτό λειτουργεί όπως είναι. Δεν πρόκειται δηλαδή να το σκεφτούν, να το αλλάξουν, να το κάνουν. Είναι ακριβώς, λειτουργεί άψογα αυτό το κομμάτι.
Και τώρα προαιρετικό είναι, το γυρνάς όποτε θες.
Ναι, ναι, βέβαια προαιρετικό είναι, αλλά το canonical είναι το first person στη... Ξέχασα το όνομα της Στέλλας.
Τέλος πάντων, στην Ashford δεν λέγεται.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Στέλλη είναι του Τρέζο Δασκά. Anyway, και η Capcom έχει παραδοσιακά αρχίσει να παίζει με τις κάμερες πολύ νωρίτερα. Θυμάστε από το Resident Evil 4 με την αλλαγή σε πιο action oriented και τα λοιπά, το camera framing ήταν πολύ, πολύ ιδιαίτερο για τα παιχνίδια αυτά. Ιδιαίτερα όταν ήσουν μέσα σε καμπίνες ή έπρεπε να ανέβεις πάνω από τείχους, έπρεπε να σπρώξεις τη σκάλα και έδαινε πολύ ωραία τα action QTEs, ας πούμε, με το τι συνέβαινε σωματικότητα. Το ίδιο κάνει και εδώ. Είναι πολύ solid δηλαδή ως design.
Ηλία, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά την ώρα που μιλάς είναι αυτό, για να δεις, έτσι, ότι δεν προσπαθώ καν. Όσο τα λες εσύ αυτά, μου στείλανε meme για το Leon Kennedy και το Resident. Δεν έκανα τίποτα εγώ. Εγώ κάθομαι ακίνητος, έτσι. Αυτό. Συνέχισε.
Οπότε αυτά είναι τώρα, δεν το έχω παίξει το παιχνίδι, έτσι. Είναι από αυτά που έχω δει από τα video reviews και διάφορες αναλύσεις, ας πούμε. Ίσως αν το παίξω να είναι διαφορετικά. Anyway, αυτό που με ιντριγκάρει σε αυτό το κομμάτι είναι ότι έχω αυτή την αίσθηση. Και δεύτερο είναι ο τεχνικός τομέας, ο οποίος φαίνεται ότι είναι σχετικά εξωγήινος.
Πόσες φορές τα έχω πρήξει, Ηλία, ότι η Ari Engine έχει ζουμί και αξίζει τον κόπο? Πόσες φορές. Δεν λέμε
έχει
τώρα.
Ζουμί, άμα τη χρησιμοποιήσει σωστά, έχει ζουμί. Άμα τη χρησιμοποιήσει το Dragon's Dogma, δεν έχει ζουμί.
Ναι, ναι, το Dragon's Dogma, πρώτα απ' όλα, όταν στηνόταν αυτή η μηχανή, δεν είχε στηθεί στα σοβαρά για Dragon's Dogma. Δηλαδή, όλο αυτό ήταν για πείραμα.
Αυτό θέλω να πω.
Επίσης, το Dragon's Dogma ήταν στη φάση που μόλις είχε αρχίσει να γίνεται τμηματικά, όμως, η αλλαγή από Ari Engine σε Ari Engine Next, ας το πούμε έτσι. Οι τύποι δεν βάζουν νουμεράκι, το μακετάρουν πάλι ως Ari Engine, τέλος πάντων. Αλλά μας είχαν πει τότε, και καλά είχαν κάνει και ξεχωριστές παρουσιάσεις, ότι αντί να πούνε, ξέρουμε εμείς τι θέλουμε να κάνουμε στη μηχανή, 10 πράγματα ξέρω εγώ, αλλά αντί να περιμένουμε να κάνουμε και τα 10 και να πούμε ναι, γεια σας, βγήκε η νέα έκδοση που είναι έτσι, θα τα κουμπώνουμε κομμάτι-κομμάτι, όποτε προλαβαίνουμε και βάσει προτεραιότητες. Και σύν της άλλης, στην περίπτωση του Requiem, δεν είναι και cross-gen. Έτσι. Δεν θα έχει διαφορά. Είναι δυνατόν. Είναι ό,τι είναι η εκδοχή της μηχανής και έχει αέρα να αναπνεύσει.
Ναι, αυτό. Άμα το χρησιμοποιείς σωστά, λειτουργεί μάλλον. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, αλλά μερικές φορές είναι σωστό αυτό το κλισέ. Άμα έχεις κάτι το οποίο έχει μια ειδική λειτουργία, την κάνει καλά αυτή τη λειτουργία, τη συγκεκριμένη. Δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιείς σε 10.000 διαφορετικά πράγματα. Τέλος πάντων. Ναι, οπωσδήποτε αυτό το design και το φωτορεαλιστικό κομμάτι είναι, εντάξει, είναι ωραίο throwback στα κλασικά Resident Evil, έτσι, γιατί τότε το πρώτο Resident Evil, παραδείγματος χάρη, με τα pre-rendered environments μας είχε κάνει φοβερή εντύπωση και τις γωνίες της κάμερας, είχε ξεκινήσει από τότε η Capcom για να δηλώσει, ας πούμε, το τρόμο. Και λέγαμε τότε τι φοβερά γραφικά είναι αυτά. Στα,
Ηλία, τώρα τα pre-render ενθουσιαζόμασταν με τα πετσαρίες, έτσι.
Ναι, είναι τρομερό, είναι τρομερό. Αλλά πρόσεξε, τότε το μεγάλο το κλου, ας πούμε, το Resident Evil τότε ήταν ότι δείχνει πολύ ρεαλιστικό.
Ναι, ναι.
Γιατί προφανώς όταν έχεις κάτι pre-rendered, ας πούμε, σε αυτό το σημείο, λες, ωχ, κοίτα, το φως φαίνεται αληθινό. Δεν... Εκείνη την εποχή δεν παίρνει στο μυαλό σου, μπορώ να κάνω interact με αυτό. Μπορώ να γυρίσω την κάμερα, γιατί είναι fixed κάμερα, δεν τα ξέρεις αυτά τότε. Μετά το καιρό το καταλαβαίνεις. Τώρα όμως, νομίζω φτάσαμε στο σημείο που πετυχαίνουν αυτό το όνειρο. Του είναι ρεαλιστικό όσο δεν πάει, αλλά πλέον έχεις την ελευθερία να κινηθείς μέσα στο χώρο. Φυσικά πάλι σε διαδρόμους και σε συγκεκριμένους χώρους, το οποίο είναι ok. Δεν χρειάζεται να είναι όλα παιχνίδια action, adventures και open world.
Καλά, όχι, αυτό είναι, δεν είναι θέμα τεχνικού περιορισμού πια. Αυτό είναι επιλογή, είναι, έτσι.
Ναι, είναι σαν κάτι μια πνευματική επιστροφή, ας πούμε, σε αυτό που ξεκίνησε στην ουσία η Capcom. Ότι να, επιτέλους έχω αυτό που ήθελα να πετύχω ανέκαθεν. Με το gameplay και φυσικά το Leon Kennedy, ο οποίος έχει και αυτός, από ό,τι έχω διαβάσει, ένα στυλ έτσι πολύ 80s, 90s action super hero στις ατάκες του. Το είναι αυτό καλό throwback γενικά για το Resident Evil. Και νομίζω ότι αυτό χτυπάει πάρα πολύ, όλα αυτά είναι και μέσα σε αυτό που ήθελα να πω για το Resident Evil, χτυπάει πάρα πολύ και σε αναφορές που έχουν έρθει από τον κόσμο, ότι είναι, τους θυμίζει τις ρίζες της σειράς.
Το οποίο είναι λίγο περίεργο βέβαια, διότι εδώ κατά μία έννοια έχουμε την εξέλιξη των πειραμάτων που έγιναν με τα Revelations, όπου ήταν κυριολεκτικά μία αποστολή horror, μία αποστολή gang-ho. Αυτό, τέτοια φάση ήταν.
Ακριβώς.
Απλά τότε ήταν σάπιοι στο action.
Ναι, ναι, και δείχνει νομίζω ότι το κατάφερε τελικά ακόμα αυτό που ήθελε να κάνει με τη σειρά. Δηλαδή, το πραγματικό reboot όλης της σειράς είναι αυτό στην πραγματικότητα. Έτσι, είναι αυτό που ενώνει τα τελευταία τους πειραματισμούς των τελευταίων χρόνων και την φυσικά φοβερή της φιλοδοξία, γιατί για ένα franchise το οποίο κάποια στιγμή μετά το Resident Evil 4 ήταν touch and go, που λέμε, τα ρίσκα που πήρε η Capcom απέδωσαν, περάσαν τη δυσκολία, δείξαν ότι το franchise παραμένει σταθερό, γιατί και το horror παραμένει σταθερός
και επέμειναν σε χρόνια που όλη η αγορά σου έλεγε ότι αυτού του τύπου τα horror ξεφτύσανε, πάει. Και τώρα έχουν καταλήξει και το Resident είναι το ένα και μοναδικό μεγάλο horror franchise που παίζει εμπορικά.
Ναι, 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 ναι. Και ακολουθεί φυσικά και η αναβίωση του Silent Hill, έτσι, το οποίο είναι και αυτό, αν το παρατηρείτε όσοι μας ακούτε φίλοι, και αυτό ακολουθεί την πορεία της Capcom, λίγο πιο συντηρητικά με τους πειραματισμούς, αλλά έχει κάνει και αυτό πειραματισμούς. Το F ήταν ένας πειραματισμός. Και μου άρεσε πάρα πολύ που αυτό προέρχεται από την Konami, μια εταιρεία που δεν την ξέρουμε βασικά να κάνει ιδιαίτερους πειραματισμούς στη μετακοτσίμα εποχή, να σου πω την αλήθεια. Αλλά φαίνεται ότι είναι μια ρότα η οποία ακολουθεί η Capcom και τώρα ακολουθεί επίσης η Konami σε κάποιο βαθμό. Γι' αυτό και οι δύο τίτλοι έχουν αναβιώσει πάρα πολύ. Το Silent Hill δεν θα γίνει ποτέ mainstream τίτλος όπως είναι το Resident Evil, το οποίο υπήρξε mainstream IP. Έτσι, δεν ήταν, το Silent Hill δεν ήταν ποτέ mainstream IP. Αλλά δεν το λες και, ξέρεις, αναμενόμενο, ρε Μάνο, να έχεις αναβίωση του Silent Hill, παραδείγματος χάρη, αυτή την περίοδο. Με αυτά τα προβλήματα στην
και αυτό με υπομονή και επιμονή θα πάει. Γιατί η Konami είχε φτάσει να σνομπάρει όλο αυτό το μεγέθος της παραγωγής έτσι κι αλλιώς. Τα είχε βάλει κάτι στην κατάψυξη όλα αυτά τα franchises. Και τώρα το πήρε απόφαση ότι δεν ήταν η καλύτερη ιδέα που είχε. Γιατί κάποτε πέρασε η Konami περίοδο μεγάλης πίστης σε mobile και για μια περίοδο έβγαζε καλό φράγκο από mobile της προκοπής. Αλλά ψιλοξεφούσκωσε αυτό συγκριτικά ή χρειαζόταν και άλλη ανάπτυξη και συνειδητοποίησαν ότι είχαν κάνει παρόλα. Και επανήλθανε, το πάνε και αυτοί με επιμονή πάντως. Δηλαδή πώς, πώς επέμειναν οι Ιάπωνες της Capcom ώστε να μην ψοφήσει στα χέρια τους το Resident Evil. Έτσι είπανε και αυτοί, δεν έχουμε εσωτερικό στούντιο να το βγάλει. Τα περισσότερα, δηλαδή Silent Hill, δεν είμαστε έτοιμοι σε τεχνικό επίπεδο, ξέρω εγώ, αλλά θα το πάμε τσούκου τσούκου μέχρι να είμαστε.
Είναι νομίζω μεγάλο σημάδι και της πορείας ιαπωνικής αγοράς στα video games, που ανέκαθεν πάει καλύτερα. Έχουμε μιλήσει τα τελευταία δύο χρόνια φυσικά και για τα αποτελέσματα. Συγγνώμη, τα αποτελέσματα της αμερικανικής αγοράς, της ιαπωνικής αγοράς, και ακόμα και δηλώσεις του τύπου αυξάνονται οι βασικοί μισθοί, ας πούμε, στην Ιαπωνική αγορά, είναι σημαντικό. Ναι, εντάξει, ξέρουμε την εργασιακή πραγματικότητα της Ιαπωνικής αγοράς. Κρατήστε το πρώτο κομμάτι μόνο. Δείχνει ότι οικονομικά τουλάχιστον δεν έχουν τα προβλήματα τα οποία έχει η Αμερικανική αγορά, κυρίως αυτή τη γενιά. Anyway, συγχαρητήρια. Δεν περίμενα 5 εκατομμύρια τόσο γρήγορα, να σου πω την αλήθεια. Μου κάνει εντύπωση. Και εντάξει, φυσικά είναι 5 πλατφόρμες. Έτσι, είναι PlayStation, είναι τα Series, Switch 2 και το PC. Και φυσικά στο Epic Game Store. Αλλά και
εντάξει, τα προβλήπε είναι. Εκεί θα έβγαινε,
Ναι, είναι εντυπωσιακό ο νούμερος. Δεν είναι αποκλειστικό ή κάτι τέτοια να πεις ότι ο και τα λοιπά. Εντάξει, ναι. Έρχονται από παντού οι πωλήσεις. Αλλά και πάλι 5 εκατομμύρια είναι πολύ δυνατό, μάλλον. Πολύ δυνατό για τόσο γρήγορα. Μπορεί να είναι και ο τίτλος που θα φτάσει 7, 8, 9 εκατομμύρια. Θα είναι τεράστια επιτυχία για το.
Και παραπάνω, εδώ τα άλλα τα ανημέρια ακόμα πουλάνε και πάνε κοντεύουν τα 15 έργα του. Τι λες, δεν έχουν πρόβλημα αυτοί. Αυτό θα το πουλάνε για αιώνες πάλι. Ναι. Αυτή μια χαρά είναι. Αυτοί το βγάλανε, το budget το βγάλανε. Τώρα είναι στο gravy train από εδώ και πέρα. Μια χαρά περάσουν. Λοιπόν, παρακάτω. Έκανε μια έτσι το Games Industry και μάζεψε δηλωσούλες από διάφορες μπάντες για την αποχώρηση του Phil Spencer από στην ουσία από το άθλημα. Δεν εκτιμώ ιδιαίτερα το τίτλο της δημοσίευσης που λέει «He truly cared about games». Δεν πέθανε. Ακόμα φαντάζομαι ότι το ενδιαφέρουν τα games και νοιάζεται ο άνθρωπος. Δεν πέθανε, παιδιά. Οπότε μην το πηγαίνουμε κάπως έτσι. Έχουμε δηλώσεις από διάφορες μπάντες. Έχουμε από Zelnick, το οποίο είναι... Ο Zelnick είναι χαρακτηριστικά μια περίπτωση που μπήκε στο χώρο χωρίς να έχει προϊστορία στα games. Just saying. Και δεν το λέω για να σας δώσω ελπίδα για τη Σάρμα. Απλά επειδή είχαμε τη σχετική κουβέντα την περασμένη εβδομάδα, ότι γίνεται. Αλλά συνήθως είναι δύσκολο αυτό. Και δεν μας τυχαίνει κάθε μέρα Zelnick. Έχει δηλώσεις από τον Eve της Ubisoft, Mike Rose από No More Robots, που είναι πιο μικρή εταιρεία και εδώ πέρα δίνει και μια άλλη τελείως σκοπιά, ρε παιδί μου. Λέει ότι πέτυχα μια φορά τον Phil και με άφησε επιτόπου να του κάνω pitch παιχνίδι. Και γενικά αυτό δεν είναι πρόβλημα με κάποιον που τρέχει μια ολόκληρη πλατφόρμα, ξέρω. Και λέει ο Rose κιόλας ότι ωραία, λέγονται και θα λέγονται διάφορα πράγματα λέει, για τον Phil έτσι κι αλλιώς, αλλά εγώ πιστεύω λέει ότι με τα δεδομένα της κατάστασης που παρέλαβε χτυπήθηκε να κάνει τέλος πάντων ό,τι μπορούσε. Peter Moore, άλλος ένας που δεν ήταν σαν games και το μάθαμε, ξέρω εγώ. Ο Peter Moore είναι πιο διπλωμάτης εδώ στο πώς μιλάει. Έχει νόημα πιστεύω να διαβάσετε μόνοι σας, γιατί είναι αρκετό το πράγμα. Φαν του Phil είναι και ο Σουχέι Ιωσίντα, κανένα πρόβλημα. Ο Ροντ Φέργκιουσον, που πλέον κάνει κουμάντα στο Bioshock, άμα βγει ποτέ Bioshock. Άγκο Σιμονέτα από GSC Game World, που αυτοί, εντάξει, αυτοί μόνο καλά θα είχαν, γιατί αυτοί που στείλανε το παιχνίδι με πόλεμο και την υποστήριξη του Xbox. Δηλαδή τους θα κάνουν όλα τα χατήρια εκεί πέρα. Έχει εδώ Νοβακόφσκι από CD Projekt Red. Peter Molyneux, άλλη μόνο. Από Lighthouse Games, τον Gavin Ribbon. Harvey Eagle, ο οποίος ήταν τέλος πάντων, έκανε κουμάντα του Xbox στη Βρετανία κτλ. Και Nigel Lowry από Devolver Digital. Λοιπόν, ο οποίος είναι και συνειδητής. Εγώ θα σταθώ σε δύο περιπτώσεις για το χαβαλέ. Μία τη δήλωση του Nigel Lowry. Όλοι έχουν γράψει παραγράφους. Έτσι, από μία και πάνω. Nigel Lowry. Shout out to Phil, he's a real one. Τελεία.
Τέλος.
Δεν θα γράψει κάτι άλλο. Και θα σταθώ και στον Eve της Ubisoft, διότι κατάφερε να είναι γλιώδης. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Κατάφερε να είναι γλιώδης. Διότι έχει μια παράγραφο για να πει Phil is a true gamer και τα λοιπά, ωραία, και κατάφερε ό,τι κατάφερε και ό,τι να είναι. Και στη δεύτερη παράγραφο λέει, και επειδή ξέρω ότι είναι μεγάλος φαν των Assassin's Creed, Phil, μην είναι ήσυχος, ετοιμάζουμε πολλά Assassin's Creed experiences για να έχεις να ασχολείσαι μετά την αποχώρησή σου. Δεν μπορεί.
Πολύ μεγάλη υποστήριξη βλέπω.
Δεν μπορεί να κρατηθεί.
Πολύ μεγάλη υποστήριξη. Πολύ μεγάλη υποστήριξη βλέπω. Καταλαβαίνεις τώρα τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι όλοι ξέρουν ότι τα τελευταία 2 χρόνια του χτυπάγανε το κεφάλι καθημερινά, ας πούμε. Αυτό είναι το ότι έπαθε ο άνθρωπος σε κοκομπλόκ.
Και εντάξει, αυτό και απ' την άλλη ότι είναι πάλιουρας. Δηλαδή, ποιος άλλος έχει κρατήσει τόσα χρόνια, ας πούμε, σε οποιαδήποτε εταιρεία, σε αυτό το χώρο. Έτσι. Πόσοι. Δεν είναι, δηλαδή. Δεν. Διαβάστε. Έχει την αξία του και για την ιστορία. Απλά, ναι. Θυμηθείτε, δεν πέθανε, έτσι. Δεν πέθανε. Ζήγη βασιλεύει. Μια και είπαμε Assassin's Creed, έκανε το εξής sexy thing η Ubisoft. Βγήκε και έκανε brand update για το Assassin's Creed. Επειδή αυτό θες να ξέρεις, να θέλεις το επόμενο brand update για το Assassin's Creed. Δεν μπορούσα να το βαφτίσουν κάπως αλλιώς. But anyway. Απλά για να συντονιστούμε, λέει, ναι, γεια σας. Βγάλαμε το Shadows, κλείνουμε ένα χρόνο, βγήκε το expansion. Θα συνεχίζουμε που και που να βάζουμε πραγματάκια, ξέρω εγώ, μέσα, αλλά αρχίζουμε να ρίχνουμε, λέει, ρυθμούς για να προχωρήσουμε και τα συνάφη. Επίσης το codename Hexe που είχε ανακοινωθεί πριν από, ξέρω εγώ, 4 χρόνια κτλ. Μας θυμίζουν ότι αναπτύσσεται από Ubisoft Montreal και μας τάζουν a unique, darker, narrative-driven Assassin's Creed experience. Ό,τι θέλετε πιστεύετε. Διότι η αξιοπιστία έχει πάει περίπατο. Επίσης, όπου βλέπω να μου λένε experience, ναι, είναι game. Είναι game. Είναι game. Ναι, ναι, όταν θα το παίζω εγώ θα είναι experience για μένα. Ναι, ναι. Αλλά δεν φτιάχνεις experiences. Μας τα έχετε κάνει τσουρέκια με τα experiences. Όλη την ώρα. Τέλος πάντων. Ναι, οκ. Okay. Πότε θα σκάσει αυτό, ένας τους ξέρει. Επίσης, λέει, προχωράει η δουλειά στο Codename Invictus, το οποίο έχει δρόμο ακόμα μπροστά του, αλλά λέει, τέλος πάντων, ότι πατάει πάνω σε μια ομάδα που αποτελείται από άτομα που χτυπιόντουσαν στο For Honor και προσπαθούν να στήσουν μια νέα προσέγγιση για multiplayer γενικά σε Assassins, το οποίο δεν είναι περίεργο. Αλλά υποτίθεται ότι θα γινόταν ξεχωριστά και για την περίπτωση του Σάντους. Εκείνο το project το έφαγε μαρμάγκα. Κατά μία έννοια, καλά έκανε και το έφαγε μαρμάγκα. Κακώς τρέχανε όλα αυτά παράλληλα. Άμα θες να κάνεις ένα πείραμα να δεις τι νόημα έχει το multiplayer σε Assassin's Creed και υπό ποια μορφή, τώρα τρέχεις σε δύο διαφορετικές ομάδες και το ένα να είναι συνδεδεμένο στην αρχή με συγκεκριμένο παιχνίδι, μετά να γίνεται standalone, μετά να τρώει άκυρο και κάπου σε άλλη ομάδα να κάνουν το πραγματικό πειραματισμό, δεν είναι δουλειά αυτή, και είναι σπατάλη χρόνου, χρημάτων και τα συνάφη. Για ξεχάσει ότι υπάρχει το Assassin's Creed Jade, προχωράμε και αυτό, εντάξει. Και θα δούμε τι άλλο διάολο. Δεν εκτιμώ ότι τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε το κλασικό σλόγγαν της σειράς, λέει, speculation around Assassin's Creed is not new, but it's worth repeating. Nothing is true, everything is permitted. Δεν υπάρχει γι' αυτό αυτό το σλόγγαν. Δεν υπάρχει γι' αυτό αυτό το σλόγγαν. Θα μας πούνε περισσότερα, λέει, για τη σειρά που στείλουν με Netflix σύντομα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και Ηλία, άκου γι' αυτό. Θα βγει patch για το Unity ώστε να τρέχει στα 60 frames σε PS5 και Xbox Series. Και θα βγει, τι θα βγει, βγαίνει σήμερα την ημέρα που γράφουμε, 5 Μαρτίου. Μετά από 300 χρόνια θα τρέξει σωστά το Unity.
Θα βγει πάση να τρέχει το Unity 60, που σημαίνει ότι θα έχουν το μισό πληθυσμό στις πλατείες. Αλλιώς Δεν θα τρέχει ούτε τώρα στην Τολγκάδα. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Τι να πω, δεν έχω να πω τώρα. για τα Assassin's Creed πλέον και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Τουλάχιστον φαίνεται ότι πάνε καλά εμπορικά. Και τι σημαίνει αυτό θα το δούμε. Πάντως είμαι πολύ πιο έτσι χαρούμενος για Black Flag από οτιδήποτε άλλο καινούριο ετοιμάζουν, να σου πω την αλήθεια. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Ίσως το Black Flag είναι...
Α, ναι, αυτό που γιατί μου ξέφυγε, ναι, τέλος πάντων, όντως, αυτό το update είπανε ότι έρχεται και το Resynced, υποτίθεται.
Ναι, το Resynced. Και ίσως είναι το τελευταίο Assassin's Creed με δυνατό story. Ίσως είναι αυτό. Δεν ξέρω πώς φαίνεται το Origins και το Odyssey. Είναι τα τελευταία που έπαιξα κιόλας. Αλλά νομίζω το Origins μου άρεσε λίγο περισσότερο σε στιγμές. Το Odyssey ήταν φυσικά πιο epic, αλλά αυτός οι δύο χαρακτήρες και τα λοιπά δεν λειτουργούν τόσο καλά. Νομίζω ότι το Black Flag ήταν το πιο έτσι δυνατό για μένα όσον αφορά χαρακτήρα και story από τα τελευταία. Τι θυμάσαι εσύ από αυτά τα τρία? Εντάξει, και το Valhalla φυσικά, γιατί έχει παίξει και το Valhalla, αλλά και το Shadows.
Και το Valhalla από story ήταν πιο αδιάφορο και το Shadows για μένα επίσης ανάλογα αδιάφορο. Μέχρι το Odyssey, που η ιστορία μέσα στο Odyssey δεν είναι ότι με συγκλώνησε, δεν τη θεώρησα κάτι φοβερό, αλλά μέχρι και το Odyssey επέμεναν ακόμη να προσπαθούν να υπονοούν τουλάχιστον, όχι να το κάνουν όλες πράξη, ότι υπάρχει ακόμη ελπίδα για τσαχπινιά στο modern setting. Οπότε γίνονταν κάποια πράγματα στο modern setting, δηλαδή δεν υπήρχε καμιά ανατροπή της προκοπής όσο ήσουν στην αρχή Ελλάδα, αλλά στα ψήγματα του modern setting, τέλος πάντων, στο Odyssey, εκεί κάπου στο τελείωμα είχε ανατροπάρα και λες ότι okay, περιμένω κάτι να βγει από αυτό στο επόμενο, στο Valhalla, ξέρω εγώ. Και το κάνανε ακόμη πιο κουφό στο Valhalla, αλλά χωρίς να πηγαίνει πουθενά. Και στο Σάντους απλά παραιτηθήκανε από το Modern. Οπότε όλο το background του Assassin's Creed είναι, όχι απλά δεν πάει πουθενά, που ήταν το κλασικό μας παράπονο, είναι νεκρό. Δεν ξέρω τι νομίζουν ότι θα κάνουν. Πιο θετικά θα έβλεπα το Origins, γιατί προσέθεται στο ευρύτερο lore με τρόπο που υποτίθεται ότι επηρεάζει όλο το timeline.
Ναι.
Εντάξει. Και το Black Flag, εντάξει, μπορώ να το εκτιμήσω και να το εκτιμώ ακόμη από την άποψη ότι είναι σε μια συνταγή που ήταν ακόμα από την εποχή όπου γινόταν γενικότερα από τη Ubisoft μεγαλύτερη προσπάθεια για το story. Όπως ακόμη και στο τέτοιο, το που κατά τα άλλα με ενοχλεί αυτό, δεν είμαι φαν, και στο Assassin's Creed 3. Και εκεί γίνονταν πράγματα, ρε παιδί μου, φαινόταν η προσπάθεια. Ναι. Αλλά τώρα που τα γύρισανε στα πιο open, είναι το κερατό τους. Γιατί τους έχει το γράψιμό τους, γράφουν μπουρδες. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Το 3 πάντως πες να είναι το πιο αδύναμο γενικά. Έτσι, αν βάλουμε δηλαδή όλη τη σειρά κάτω, πες να είναι το πιο αδύναμο. Ή λες το Unity είναι το πιο αδύναμο? Σαν συνολική εμπειρία, ας πούμε, αν τα βάλεις όλα μαζί, story, gameplay, τεχνικό τομέα, σενάριο, όλα, ας πούμε.
Είναι δυσκολάκι αυτό. Είναι δυσκολάκι. Γιατί εγώ ποτέ μου δεν ήμουν φαν του 3. Έτσι.
Ναι.
Ποτέ μου δεν ήμουν φαν του 3.
Και εμένα δεν μου άρεσε.
Ένα πράγμα θεωρώ ότι είναι παράξενα καλό στο 3, και αυτό είναι το soundtrack. Δεν δικαιούται τόσο καλό soundtrack το 3. Τέλος πάντων, αυτή είναι άλλη σύντηση. Αλλά και πάλι προσπαθούσε να κάνει με που και που με χαρακτήρες τσακπινιά, ρε παιδί μου, γι' αυτό το λέω. Προσπαθούσε. Τώρα τι πετύχαινε, ο Θεός και η ψυχή του. Το Unity με εκνεύρισε πέρα για πέρα. Με εκνεύρισε απίστευτα. Ακόμη έχω να λέω, ότι δεν δέχομαι ότι οι Γαλλοκανάδοι φτιάξανε παιχνίδι για τη Γαλλική Επανάσταση και πάνω που φτάναμε σε μια κορύφωση τέλος πάντων και μέχρι την εκτέλεση του Ροβεσπιέρου και τα λοιπά που φεύγανε αφέρτα και η εκτέλεση του Βασιλικού Σεύχου της Μαρίας Αντουανέτας και ό,τι να είναι, πάνω που τρέχανε αυτά ο ήρωας μπεκρόπινε λόγω ερωτικής απογοήτευσης, οπότε εστίαζε εκεί το story και όλο το υπόλοιπο ήταν στο background. Τι είναι αυτό και γιατί, τι κερδίσαμε αυτή την ιστορία, τι κατάλαβα που είδα τον Αρνό έτσι λιώμα? Δεν μπόρεσα να το καταλάβω ποτέ, ακόμη δεν μπορώ να το χωνέψω. Πήρανε μια πολύ ενδιαφέρουσα φάση ας πούμε και την κάνανε κόλλο, που βέβαια έτσι ήταν και προπομπός για ανάλογες αποτυχίες, οι τύποι κάνανε βαρετό τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Ήταν λες και είχες δύο συμμορίες και που έκανες θελήματα για τους μεν και που έκανες θελήματα για τους δε. Και καθόλου δεν προσπαθούσε το παιχνίδι να σου εξηγήσει ποια είναι η μεγάλη εικόνα στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Δεν. Οπότε τέλος πάντων, άμα ήταν να κάνω, να σταθώ λίγο πιο γούτσου, θα έλεγα να πάω όπως Black Flag μεριά. Το Unity τεχνικά να κάνανε χάλια, γιατί αυτοί φαντάζονταν ότι θα τρέχει σε CPU που δεν υπήρχαν. Στρώ, οκ. Αλλά αν θυμάσαι, τουλάχιστον από άποψη αισθητική, fidelity και τα λοιπά, ήταν άλμα μεγάλο για τη σειρά. Υπήρχε τεχνική αστοχία, αλλά πήγαινε πακέτο με τεχνική φιλοδοξία στο Unity. Και έτσι λειτουργούσαν όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό μπορούσα να το εκτιμήσω σε κάποιο βαθμό, ρε παιδί μου. Παρότι του βάλα απέξι, αλλά μπορούσα να το εκτιμήσω. Anyway, οπότε και εγώ θα ήμουνα από Black Flag μεριά, αλλά όλα αυτά μετά το Assassin's Creed 2, λυπάμαι. Μπορεί να είναι μετά από τόσα χρόνια να είναι άχαρο, αλλά ήξερε τι ήθελε να κάνει τουλάχιστον. Και το έκανε. Αλλά δεν ξανακυνηγάω φτερά. Ποτέ για κανέναν, σε κανένα παιχνίδι. Δεν ξανακάνω αυτό. Ούτε για να δω κάτσιν με τη συναισθηματικό κάτσιν με τη μάνα μου. Αποκλείεται. Τέλος. Anyway. Το πήγα όπου να είναι. Πάμε Sony.
Για πάμε.
Λοιπόν. Λέγαμε την προηγούμενη φορά και εσύ το έλεγε συγκεκριμένα, μα είναι δυνατόν να μην τους έχουν αφήσει να κάνουν ένα remake του Bloodborne? Και καπάκι βγαίνει ότι οι τύποι πρότειναν να κάνουν remake του Bloodborne, το πρότειναν στις αρχές του 2025 και φάγανε άκυρο, παρότι έχει τα δικαιώματα του παιχνιδιού η Sony. Και από το ρεπορτάζ του Strayer, αυτό που τέλος πάντων βγάζει προς τα έξω ως θεωρία, αλλά και έχει και κάτι ατάκες από τον Ιωσίντα που λέει δεν είμαι εκεί, δεν ήμουν εκεί για να το ξέρω, αλλά με όσα γνωρίζω για τα άτομα υποθέτω έτσι και έτσι, ότι στην ουσία δεν το προχωράνε διότι δεν θέλουν να χαλαστούν με τον Μιγιαζάκη, ο οποίος Μιγιαζάκη γουστάρει πάρα πολύ Bloodborne, θέλει να κάνει μόνος του να κάνει αυτό το remake, αλλά ταυτόχρονα δεν προλαβαίνει. Οπότε το remake του Bloodborne μένει από τις περιστάσεις, μένει για πάντα στην σφαίρα της φαντασίας.
Εντάξει, αυτό πάντα έχουμε θεωρίες για αυτά τα πράγματα. Τώρα τι συμβαίνει ακριβώς δεν ξέρουμε. Ίσως ένα remake, δεν ξέρω, ίσως αν ο Μιγιαζάκη αξίζει να ασχοληθεί με κάτι να είναι με το Bloodborne 2. Ίσως να αξίζει να ασχοληθεί με αυτό, να του φάει το χρόνο από το να διαθέσει ένα χρόνο για να κάνει το remake π.χ. Γιατί προφανώς είναι από τους πιο πολυάσχολους, ας πούμε, designers στη βιομηχανία. Νομίζω είναι σίγουρα top 3 πολυάσχολοι designers αυτή τη στιγμή, που έχουν πάνω από 2-3 πράγματα να τρέχουν ταυτόχρονα. Δηλαδή, όχι απαραίτητα για design. Δηλαδή, αυτός ο Kojima και ο Druckmann πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή πιο πολυάσχολοι, ας πούμε, που εμπλέκονται από τη διοίκηση studio μέχρι και cross media, δηλαδή τα πάντα. Εντάξει, είναι δεκτό αυτό. Αλλά εάν μου έδινε την επιλογή, θα σου έλεγα καλύτερα Bloodborne 2 παρά remake του Bloodborne.
Ναι, λογικό.
Νομίζω ότι η Sony, Ναι, και νομίζω ότι η Sony θα χάσει μεγάλη ευκαιρία εάν δεν πει στο Μιαζάκι, αγαπητέ Μιαζάκι, πάρε ό,τι γη και πίδωρ και δεν ξέρω εγώ τι, πάρ' τα όλα. Bloodborne 2, αποκλειστικό, PS6. Θα σου πω τι έχει να γίνει εγώ τότε. Μπορεί και αυτό να είναι μια μελλοντική λύση πολύ δυνατή.
Εντάξει. Μένουμε στη Sony, αυτό ήταν λίγο follow-up λόγω Bluepoint. Μένουμε στη Sony, διότι έσκασε υποτίθεται η δεύτερη έκδοση του PSSR, που είναι ο τέλος πάντων ο αλγόριθμος που έχει η Sony για τη βελτίωση της εικόνας, που τρέχει μόνο στο PS5 Pro. Και συνδυάστηκε με την κυκλοφορία του Resident Evil Requiem, διότι είναι το πρώτο παιχνίδι που χρησιμοποιεί την έκδοχη του PSSR. Και είπε η Sony τέλος πάντων ότι θα μας εξηγήσει περισσότερα για την νέα αυτή εκδοχή μέσα στο Μάρτιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περίπου 50 παιχνίδια έτσι κι αλλιώς λειτουργούν με PSSR την πρώτη εκδοχή στο PS5 Pro.
Ναι, όπου θα είναι πολύ πιο εύκολη η μετάβαση.
Στο, λέει, θα υπάρχει περιθώριο, λέει, να επιβάλλουμε το PSSR 2, ας το πούμε έτσι, με διακόπτη στα settings, αλλά λέει δεν εγγυόμαστε για τα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, λέει, θα είναι πιο ok να έχει βάλει κανονική υποστήριξη ο developer. Εξακολουθώ να μην κάνω το χατήρι για να βάλω και ένα διακόπτη ακόμη που να μου επιτρέπει να βγάζω το PSSR off. Off! Έλα, μπορεί να είναι off. Καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά τέλος πάντων, στα θετικά της υπόθεσης είναι ότι παρότι μας χωρίζουν περίπου 6 μήνες από την πρώτη έκδοση του PSSR, αυτή η δεύτερη φαίνεται να πηγαίνει.
Η οποία θα βγει το Μάρτιο, δεν είναι μόνο θα μάθουν περισσότερα.
Όχι, μα τεχνικώς βγήκε με το Requiem. Απλά.
Ναι, βγήκε με το Requiem, απλά αυτό είναι cant, ας πούμε. Δηλαδή έγινε κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του παιχνιδιού. Το toggle ακόμα δεν είναι διαθέσιμο.
Α, το toggle, ναι.
Στο Pro. Ναι.
Αυτό που φαίνεται τουλάχιστον σε πρώτη φάση είναι ότι μπορεί να διαχειριστεί στοιχεία της εικόνας που έχουν πιο λεπτομέρεια και είχε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα με μαλλιά, ας πούμε, που έχει τις τρίχες και τέτοια, που το προηγούμενο PSSR τα έκανε μαντάρα, ένα αθαλό πράγμα, ενώ τώρα μπορείς να καταλάβεις, παιδί μου, τούφες τα λοιπά, είναι πολύ πιο καθαρό το τελικό αποτέλεσμα. Γενικά σε όλους αυτούς τους αλγόριθμους, αυτά τα σημεία που έχουν ιδιαίτερη λεπτομέρεια, που είναι και σχετικά ακανόνιστη και δεν έχει στάνταρ γωνίες το πράγμα και τέτοια, πάντα δυσκολεύουν την κατάσταση. Ενθουσιάστηκε το Digital Foundry και λέει ότι είναι σε επίπεδο, λέει, που μπορεί τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι να σταθεί απέναντι σε FSR 4 και DLSS 4.5 και δεν ξέρω και εγώ και ό,τι να είναι. Ναι, μπράβο, ας κάνει ό,τι θέλει. Χρειάστηκε ένας διακόπτης off, γιατί δεν λειτουργούν πάντα εντάξει αυτά. Και ειδικά στην περίπτωση της πρώτης έκδοσης το μάθαμε με τον δύσκολο τρόπο. Όπου κατέληγες να αγοράσεις παιχνίδι, να το τρέχεις στο PS5 Pro και να έχεις χειρότερη εικόνα σχέση με το PS5, γιατί το PS4 το κάνει μαντάρα και δεν σ' άφηνε να το ενεργοποιήσει το ρημάδι.
Λοιπόν, τα παιχνίδια που χρησιμοποιούν PSSR, κάτσε να τα πω μια στα γρήγορα τώρα που το έχω εδώ, είναι 63 συνολικά. Είναι άλλο Alan Wake 2, Albatross, Ark Survival Ascended, Assassin's Creed Mirage, Shadows, Astrobot, Avatar Frontiers of Pandora, Baldur's Gate 3, Black Myth Wukong, Call of Duty Black Ops 6, 7, Control, The Ultimate Edition, Demon's Souls, Dragon Age Velgar, Dragon's Dogma 2, Enlisted, Formula 124, FPC Firebreak, Final Fantasy VII Rebirth, Frostpunk 2, Ghost of Yotei, Ragnarok, Gran Turismo 7, High on Life 2, Hogwarts Legacy, Kingdom Come Deliverance 2, Marathon, Marvel Spider-Man 2, Spider-Man Remastered, Miles Morales, Metal Gear Solid Delta, Monster Hunter Wilds, Naraka Blade Point, Ninja Gaiden 4, No Man's Sky, Off the Grid, Outer Worlds 2, Paladin's Passage, Palworld, Planet Coaster 2, Path of Exile 2, Ratchet & Clank Rift Apart, Resident Evil 9, 8, 4, Senua 2, Silent Hills, Jedi Survivor και Star Wars Outlaws, Stella Blade, Test Drive Unlimited, Crew Motorfest, The Finals, First Descendant, Last of Us Part 1, Part 2, War Thunder, Warframe, Warhammer 47, Space Marine 2, Dark Tide και Legends. Αυτά τα παιχνίδια θα είναι πιο εύκολο να γίνει το implementation του PSSR2, είναι στην ουσία ένα απλό update, απλό σε εισαγωγικά για μας, για να έχουν το PSSR το καινούριο.
Τι, το λόγω του διακόπτη το λες.
Θα είναι πιο εύκολο για τις ομάδες να το αναπτύξουν,
ναι.
Να το περάσουν από το ένα στο άλλο. Ο διακόπτης είναι το γενικό toggle, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Αλλά οι ομάδες χρειάζονται οπωσδήποτε να κάνουν μια επέμβαση για να μπουν. Δηλαδή, παιχνίδι σαν το Witcher 3, το οποίο πραγματικά θα το χρειάζεται οπωσδήποτε για να φτάσει 60 frames με ray tracing, ας πούμε, στο PS5 και στο Series X. Αλλά στο Series X δεν υπάρχει ακόμα. Έτσι όπως είτε. Ή το Cyberpunk, παραδείγματος χάρη, που είναι πιο μοντέρνο, δεν έχουν χρησιμοποιήσει PSSR. Και είναι από τη μία λογικό για τότε που βγήκαν, ας πούμε, παιχνίδια μια γενιά παλαιότερη πραγματικότητα. Αλλά. Σίγουρα θα έρθουν περισσότερα. Δεν ξέρω ποιο είναι ακριβώς το κόστος και το development pipeline για να πει μια εταιρεία: OK, θα βάλω στον τίτλο που έχω απευθείας PSSR2 αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι κόστος χρειάζεται, τι developer χρειάζεται για να γίνει αυτό το πράγμα. Και επειδή πριν 2 μήνες εγώ είχα πάρει το PS5 Pro και έχω μια ολόκληρη πορεία, είναι η πρώτη μου κονσόλα ουσιαστικά που πήρα PS5 για μένα. Μέχρι τώρα είχαμε το μικρού. Και οπότε έκανα αυτό το έξοδο. Είμαι φυσικά πολύ ευχαριστημένος από την κονσόλα. Είναι πραγματικά μια premium, ας πούμε, εμπειρία και ιδιαίτερα στα παιχνίδια τα οποία φαίνεται, αν έχεις το κατάλληλο οπτικοακουστικό, ας πούμε, hardware, λειτουργεί. Είναι τρομερό και είναι ok. Τι σημαίνει αυτό για την τιμολόγησή του, για την επέκτασή του και τα λοιπά, δεν το ξέρουμε. Είναι αρνητικά τα σχόλια φυσικά και οι εμπειρίες, δεδομένου ότι υπάρχουν μόνο 107 παιχνίδια που είναι pro-enhanced. Έτσι. Φαίνεται σαν κάτι σαν afterthought, ας πούμε, τη Sony όλη διαδικασία. Φαίνεται όμως ότι την ώρα που η Microsoft καταραίει, η Sony αποφασίζει να ασχοληθεί. Πώς το πέταξα εκεί μέσα το παράλληλο, το είδες πώς το έβαλε. Έτσι, νίντζα το πέταξα. Η Sony ασχολείται με το PSSR και επερχόμενες τεχνολογίες. Και σύμφωνα και με το Digital Foundry, αλλά και όσα έχουμε δει, είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη βελτίωση και αναγκαστική βελτίωση για να ευχαριστηθεί, ας πούμε, το Pro ακόμα περισσότερο. Και μεγάλο σκαλί, ας πούμε, για το τι θα γίνει μετά.
Καλά, ας καταπιεί και όλη μου τη μούτζα. Ναι, και τα πέντε δάχτυλα, το Digital Foundry.
Αν θα το ανέβει, όχι, δεν το ξέρω.
Όχι, η Sony να κάνει ό,τι θέλει, δεν είναι αυτό το θέμα. Να καταπιεί όλη μου τη γροθιά το Digital Foundry. Κάθε φορά που ασχολείται με τέτοιου είδους αλγόριθμους και τι είναι το μέλλον. Ολόκληρη έτσι αμάστητη να πάει κάτω κατευθείαν.
Οπότε, εντάξει, εγώ θετικά τα βλέπω αυτά πολλά από αυτά τα πράγματα. Οτιδήποτε αυξάνει τον οπτικό τομέα και δεν χρειάζεται να το αναλύσει ιδιαίτερα, είμαι ευχαριστημένος. Δεν χρειάζομαι παραπάνω κομπλικέ πράγματα.
Μου φαίνεται ότι θα κάνανε τέτοιο. Θα χώσανε στους τηλεορασάδες, αυτούς που ασχολούνται, που τέλος πάντων καίγονταν με Bravia Engines για τέτοια. Τώρα που έτσι κι αλλιώς πάει γι' αυτό εργολαφία η φάση, θα κάνει σχετικά κουμάντα η TCL στις τηλεοράσεις, δεν θα έχουν αυτή τι άλλο να κάνουν. Και σου λέει, τι κάνουμε τόσα χρόνια στη τηλεόραση που υποτίθεται ότι έχουμε και όνομα. Συνήθως έχουμε πλεονέκτημα στην πιστότητα χρώματος, στη διαχείριση της κίνησης και στην επεξεργασία της εικόνας. Θα μου κάνει φοβερή εντύπωση αν δεν έχουν χώσει κάποιους από αυτούς. Και μην πετάχτηκε κανένα να πει: τι σχέση έχουν οι τηλεοράσεις, είναι αυτό και ότι είναι. Χρόνια το παιχνίδι όλο αυτό παίζεται στις τηλεοράσεις. Απλά ήρθε η ώρα να φτάσει σε ένα επίπεδο ώστε να πιάνει τόπο και σε πράγματα που είναι interactive και πιο ακανόνιστα.
Νομίζω ότι είναι πολύ καλό το point αυτό που κάνεις, γιατί η μετάβαση, ας πούμε, στην ποιότητα είναι πολύ εμφανής. Δηλαδή φαίνεται, παραδείγματος χάρη, από πρώτης όψεως, λες και η Sony είπε αυτή τη φορά «Sorry, PlayStation Engineers, θα το πάρω αυτό, θα το δώσω κουτί σε κάποιους οι οποίοι είναι αστρονομικά καλύτερο επίπεδο από εσάς και ασχολούνται μόνο με αυτό το κομμάτι». Και γι' αυτό ίσως τα αποτελέσματα είναι τόσο εμφανή. Ακόμα και όταν είχε βγει το PSSR και λέγαμε «Όβγε και το PSSR και τώρα θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα» και τα λοιπά, τα αποτελέσματα ήταν coin toss στην καλύτερη.
Ναι.
Τώρα φαίνεται ότι είναι πολύ συγκεκριμένα, με πολύ στοχευμένο, ας πούμε, ανάπτυξη, και είναι από αυτά τα πράγματα που εμένα που λατρεύω να εκθιάζω στη Sony, από τα λίγα που έχω να την εκθιάσω αυτή τη γενιά. Είναι ότι σε θέματα entertainment, σε θέματα ποιότητας τέτοιου επίπεδου εικόνας και πώς να στο πλασάρει όλο αυτό και να στο παρουσιάσει, είναι ασυναγωνιστή. Είναι πραγματικά ασυναγωνιστή. και έχει και αποτελέσματα. Έτσι, έχει και αποτελέσματα στην όλη φάση. Δεν είναι μόνο φήμες και το καταφέραμε και το κάναμε, το ράναμε. Έκανε την πατατιά λίγο με το PSSR, αλλά ήταν και αναγκαστικό σκαλί για να πάει στο 2. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό, έτσι.
Θα δούμε παραπέρα. Μένουμε στη Sony, διότι σκάει ο Στράιερ στο Bloomberg. Και λέει, λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που μαθαίνω εγώ είναι ότι στο εξής, η Sony δεν θα βγάζει τα single player games στα δικά της, που είναι εσωτερικές παραγωγές σε PC. Οπότε επανέρχεται στο κλασικό μοτίβο της αποκλειστικότητας. Εξαίρεση θα είναι τίτλοι που εκδίδει μεν ίδια, αλλά δεν αναπτύσσει ίδια, και έχει ως παραδείγματα Death Stranding, ξέρω εγώ, και Kena κτλ. Οπότε είναι συμπαραγωγές με εξωτερικές ομάδες. Και τίτλοι που είναι live games και τους νοιάζει τέλος πάντων να πιάσουν κόσμο κτλ. Οπότε σου λέει, περίπτωση σαν το Marvel Token θα είναι multi, που είναι και η συμπαραγωγή με εξωτερικό στούντιο, έτσι κι αλλιώς τα πιάνει όλα αυτά τέτοια. Και αντίστοιχα όπως έχει την περίπτωση του Marathon και ό,τι να είναι. Άρα λέει Ghost of Yotei δεν πρόκειται να το δούμε σε PC, το Saros δεν πρόκειται να το δούμε σε PC, και τα εσωτερικά της, τα single, άρα φαντάζομαι και Wolverine και τα λοιπά, τα εσωτερικά της single player δεν θα σκάνε στο PC. Ήταν μια φάση αυτή που ξεκίνησε το 2020. Εγώ θα ποντάρω και λόγω πίεσης Microsoft και Xbox και τα λοιπά. Γινόταν με ακανόνιστο τρόπο, βέβαια. Δεν ήξερες πότε θα σου έρθει, ποιο θα σου έρθει, με πόση καθυστέρηση, μεγάλη, μικρή, τεράστια, ό,τι να είναι. Και τώρα κάνουν πισωγύρισμα, κατά μία έννοια. Και η θεωρία του Στράιερ είναι ότι και καλά μπορεί να παίζει ρόλο το ότι τα τελευταία ports σε PC δεν έχουν πουλήσει και φοβερά. Και μάλλον κερδίζει η ομάδα, τέλος πάντων, των executives, που θεωρεί ότι άμα το συνεχίσουμε αυτό έτσι, είναι σαν να βάζουμε τρικλοποδιά, ξέρω εγώ, στο PlayStation 5 και στο όποιο επόμενο PlayStation. Το οποίο, βέβαια, αυτό είναι μια σκέψη η οποία προϋπήρχε. Δηλαδή, για αυτό το λόγο, για δεκαετίες δεν κάνανε ports σε PC. Δεν είναι τώρα κάποια καινούργια σκέψη αυτή η τελευταία, αλλά ό,τι να είναι. Πες μου σε πρώτη φάση πώς σου κάθεται αυτό και μετά έχω να συμπληρώσω μια σκέψη.
Πώς μου κάθεται επιχειρηματικά, like, σχεδιαστικά, πώς θα το πλησιάσουμε.
Από όπου σου γουστάρει.
Νομίζω ότι η αρχική μου αντίδραση σε αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το ότι η Sony αλλάζει στρατηγική ξανά, παρά με το γεγονός που είναι η πρώτη αντίδραση όλων, ότι το κάνει για να μην έχει τους τίτλους της σε μια υπερχόμενη κονσόλα της Microsoft που μπορεί να τρέχει τίτλους της Steam, παραδείγματος χάρη.
Όχι, πιο καλά, ναι, ό,τι και εντάξει, σιγά.
Γιατί αυτή είναι μια γενική αντίδραση.
Δεν διαφέρθηκε κανένας για αυτό το σενάριο στη Sony, δεν πιστεύω, δηλαδή.
Ναι, ναι, λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Μπορεί να υπάρχει ως bullet point, ας πούμε, σε ένα presentation για τη συνολική απόφαση. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο δείγμα ever ότι η στρατηγική της απέτυχε με τα live service. Αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο. Δηλαδή ήταν το get in τα live service.
Ναι, δεν θα τα κόψει τα live service games όμως. Δεν είναι το κόβει.
Όχι, δεν θα τα κόψει τα live service, αλλά θα τα κάνει 2 από 24.
Α, καλά, ναι, εντάξει, αυτό.
Δηλαδή άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να αφοσιώσει τόσο πολλά χρήματα σε αυτό το κομμάτι, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται και τόσες περισσότερες πωλήσεις από τα first party. Νομίζω ότι είναι το πρώτο δείγμα ότι η Sony αλλάζει στρατηγική και αποφασίζει να επανέλθει σε μια πιο παραδοσιακή στρατηγική. Δεν σημαίνει ότι θα κόψει εντελώς τις κυκλοφορίες στο PC. Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό ολοκληρωτικά.
Αλλά όχι, τα online θα τα βγάζει, λέει κανονικά και στο PC.
Τα online θα τα βγάζει, αλλά ακόμα πιστεύω και ορισμένα first parties πολύ υψηλού επίπεδου, με αποδεδειγμένα καλές πωλήσεις στο PC, γιατί δεν έχουν όλα παιχνίδια της Sony καλές πωλήσεις στο PC, μπορεί σε υπορισμένες συνθήκες να ξαναβγούν. Αλλά γενικά αυτή η στρατηγική σημαίνει για μένα αρχικά ότι είχαμε ένα πλάνο, χρειαζόμαστε ένα φοβερή χρηματοδότηση γενικότερα και να ανοίξουμε, να κάνουμε και γνωστό το κοινό για τα live service, γιατί τα live service είχαν κοινό παρονομαστεί το PC Έτσι, ναι, θα ήταν και στο PlayStation 5 και πλέον, αλλά ήθελε την αγορά του PC σε αυτό το κομμάτι η Sony. Αλλά δεδομένου όμως ότι του χαμού που έγινε Microsoft, δεν αισθάνεται πλέον την απειλή η Sony να αποκτήσει πόδι σε μια τέτοια αγορά με το κόστος που είχε το κομμάτι αυτό. Γιατί προφανώς όταν χρειάζεται και βγάζει ένα παιχνίδι παραδείγματος χάρη στο PS5 ή στο PS5 Pro, χρειάζεται ακόμα περισσότερη ανάπτυξη για να είναι έτοιμο να βγει στο PC όπως πρέπει και στο επίπεδο που θέλει η Sony. Γιατί μια ανάπτυξη normal για PC, όπου πολλά μηχανήματα έχουν προβλήματα, είναι ok για τις περισσότερες εταιρείες. Αλλά το brand της Sony δεν μπορεί να χαλάσει. Και ήδη είχε προβλήματα με κάποιες κυκλοφορίες που έκανε στο PC. Πρέπει οι κυκλοφορίες να είναι τεχνικά άψογες, όπως είναι στην κονσόλα. Αλλά αυτό σε μια ανοιχτή πλατφόρμα σαν το PC είναι πολύ πιο ακριβό.
Είναι πιο δύσκολη
από ότι. Και πολύ πιο δύσκολη υπόθεση ούτως ή άλλως από ό,τι να το κάνει. Οπότε τα κόστη άρχισαν να ανεβαίνουν, οι πωλήσεις δεν ερχόντουσαν. Η χασούρα από τα live service άρχισε να φαίνεται και η σκιά της Microsoft απομακρύνθηκε από αυτό το κομμάτι σαν κονσόλ. Δηλαδή δεν τη βλέπει ότι είναι κάποιος η Microsoft αυτή τη στιγμή που θα μπορέσει να την ανταγωνιστεί σε αυτό το κομμάτι, και δεδομένου ότι κέρδισε τη γενιά αυτή μεταξύ τους με μεγάλη διαφορά, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πιεστεί άλλο αυτή τη στιγμή. Έχουμε φυσικά πει για τα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει η Sony και όλα αυτά ξεκίνησαν από το Ryan, αλλά φαίνεται μάλλον, νομίζω, ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καλύτερη περίοδο της πορείας της αυτή τη γενιά, και με context του τι προβλήματα έχει μέχρι τώρα, καθώς βρίσκεται χωρίς άμεσο ανταγωνιστή στο target group το οποίο στόχευε, δηλαδή το tech-wise high-level AAA gamer, ας πούμε, δεν έχει ανταγωνιστεί σε αυτό το κομμάτι. Έχει φάει τη χασούρα από τα live service. Έχει τις πωλήσεις που δεν έχουν πάει καλά. Το PS5 Pro βρίσκεται σε μια πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή με το PSVR2. Αρχίζει και αποκτά κάποιο θετικό traction που λέμε. Το χρόνο αυτό θα βγουν σίγουρα το Wolverine, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, 15 Σεπτεμβρίου.
Θα είναι ένα ωραίο boost για τα AAA και μέχρι το τέλος της γενιάς σίγουρα θα περιμένουμε ένα νέο τίτλο με τη Santa Monica, αλλά φυσικά και το Intergalactic της Naughty Dog. Το πέρασε το κύμα το δύσκολο η Sony, νομίζω. Οπότε είπε, κοίτα να δεις, ίσως είναι η καλύτερη περίοδο εγώ να επιστρέψω εκεί που είμαι, δεδομένου και της επιτυχίας του upscaling που θα κάνει και τα λοιπά, με τις νέες τεχνολογίες και τέτοια. Και υπάρχουν και οι φήμες μέσα σε όλα αυτά ότι θα καθυστερήσει και το PlayStation 6. Το οποίο είναι φυσικά και λόγω της
αγοράς. Καλά, ναι, εντάξει, γίνεται μακελιό.
Αλλά εάν το PS5 Pro Mano πάρει το PSVR2 και βγει το GTA 6, το οποίο στο PS5 Pro θα είναι το καλύτερο σημείο να το παίξει, ας πούμε, και αρχίζει να πουλάει με αυτά τα margins κέρδους που έχει το PS5 Pro, έτσι όπως φτιάχτηκε, έτσι, θα είναι πολύ καλό για τη Sony να το συνεχίσει.
Δεν πρόκειται να το καταφέρει αυτό το PS5 Pro. Δηλαδή, ούτε στο βαθμό που το καταφέρει το PS4 Pro, που ήταν ένα στα 5, ας πούμε. Δεν πρόκειται να το πετύχει αυτό.
Εγώ περιμένω να δω τι θα γίνει με το GTA 6. Νομίζω ότι το GTA 6 μπορεί να σπρώξει πολλά κομμάτια το PS5 Pro. Έτσι όπως είναι κατά. Ειδικά με το PS4 2. Είναι όλα. Φαίνεται ότι είναι όλα, ξέρεις, του βλάκι μέχρι να κυκλοφορήσει το GTA 6. Ποιος μου λέει εμένα. Wild theory. Ποιος μου λέει εμένα ότι η καθυστέρηση του GTA 6 έγινε ακριβώς για να τοποθετήσει το PSR2 πάνω.
Καλά τώρα. Εμένα θα μου κάνει εντύπωση αν ασχοληθεί με το PSR η Rockstar.
Δεν το ξέρεις. Εντάξει, δεν μπορείς να το ξέρουμε ακόμα. Γι' αυτό σου λέω. Είναι wild theory. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι σε καλό σημείο και γι' αυτό ένιωσα αυτή την ασφάλεια να μην πιεστεί για το PC. Αυτή είναι η πρώτη μου θέση σε αυτό το κομμάτι.
Εμένα η δική μου θεωρία, αν και βγάζει νόημα αυτό το δεν μας βγήκε η φάση με τα live games, αρκετό φράγκο κάψαμε, ας εστιάσουμε σε αυτό που κάνουμε καλά και να συνεχίσουμε να σπρώχουμε την πλατφόρμα που μας είναι και πιο προσοδοφόρα στην τελική. Αλλά εγώ θα προσθέσω ότι πίστη μου ότι φτάσαμε σε ένα σημείο μετά από όλα αυτά τα τελευταία στη Microsoft και είπανε, εσείς, αυτή τελικά παρά είναι χαζή. Οι κονσόλες πλέον θα είμαστε εμείς και Nintendo. όλα τα υπόλοιπα θα είναι PC. Οπότε η πίτα η κονσολική θα μοιραστεί αλλιώς. Θα είμαστε εμείς οι δυο μας. Και θα είμαστε οι καλύτεροι. Σούπερ. Γιατί να μην εστιάσουμε λοιπόν στην πίτα που κάθε φορά βγάζουμε εμείς δικό μας παιχνίδι παίρνουμε το 100% του τζίρου και να εστιάσουμε σε ένα κομμάτι που θέλει κάποια αρχή έξτρα δουλειά και δεν μας φαίνει το 100% του τζίρου. Και να θυμόμαστε ότι όλες αυτές οι θεωρίες που έχουν υποθεί κατά καιρούς ότι μα συμφέρει να τα βγάζεις και εκεί και εδώ και παραπέρα γιατί διαφορετικά αφήνεις χρήματα να σε προσπεράσουν. Εκτός αν είσαι η Sony ή αν είσαι η Nintendo, διότι όταν έχεις μάθει όλη τη ζωή να βγάζεις παιχνίδι και να μπαίνει και το τελευταίο cent στη δική σου τσέπη και να παίρνεις και το 30% από τις τσέπες των άλλων και βρίσκεις σε μια κατάσταση όπου πρέπει να δίνεις εσύ το 30% να το βάζεις σε ξένη τσέπη, δεν είναι ωραίο άμα έχεις μάθει αλλιώς. Δεν σ' αρέσει ρε παιδί μου. Σου φαίνεται λίγο περίεργο το πράγμα και η απλή πραγματικότητα είναι ότι όταν τα παίρνεις όλα εσύ χρειάζεσαι λιγότερες πωλήσεις για να πετύχεις αυτό που θέλεις. Σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Εγώ πιστεύω δέχτηκε ότι πλέον είναι μόνοι τους. Αυτή και η Nintendo. Σου λέει, δεν χρειαζόμαστε να κάνουμε αυτό τον έξτρα κούπα. Ευχαριστούμε, γεια σας. Το οποίο θα είναι πάρα πολύ αστείο, δηλαδή, ναι, να το έχει καταφέρει και αυτό το Xbox, ας πούμε.
Νομίζω ότι αυτή είναι η βάση του. Ότι δεν νιώθει απειλή. Έχει καταλαγιάσει λίγο. Και τόσο τα first party που βγήκαν στο PC, όσο και τα live service, είχαν μια δόση ρίσκου στην όλη κατάσταση. Η Sony δεν θέλει αυτή τη στιγμή να τραβήξει κόσμο μακριά από το PlayStation. Έτσι, οι κυκλοφορίες στο PC ήταν μια μεσαία οδός, ας πούμε, για να μπορέσει να περάσει τη δύσκολη περίοδο. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα λόγο η Sony να τραβήξει κόσμο από εκεί. Ίσως 100 εκατομμύρια, 110 εκατομμύρια, εάν σκοπεύει να φτάσει τόσο με το PS6, ίσως να είναι αρκετά. Το μεγάλο πρόβλημα σε αυτό παραμένει χρηματοδότηση στο AAA. Το οποίο για μένα, εάν δεν βρει λύση, δεν θα περάσει άλλη χρονιά τόσο εύκολα με remakes και remasters, γιατί αυτά την έχουν κουβαλήσει στην ουσία αυτή τη χρονιά. Γιατί πέρα από το branding, ας πούμε, που είναι γνωστό. Δεν νομίζω ότι θα περάσει τόσο εύκολα μάλλον στριζόμενο σε αυτό το κομμάτι χωρίς να υπάρχει τίτλος Naughty Dog για 6 χρόνια. Δεν το ξέρω. Μπορεί και να το κάνει. Μπορεί το κοινό της Sony να είναι τόσο μεγάλο που δυνητικά να είναι περισσότερο και από αυτό που νομίζουμε. Μπορεί το κοινό της Sony τα 70 εκατομμύρια να είναι άνθρωποι που δεν νοιάζονται τόσο πολύ για AAA και παίρνουν την κονσόλα ούτως ή άλλως. Μπορεί. Δεν είναι ακόμα σίγουρο αυτό ότι θα γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τρελό να το κάνει και να πει παιδιά τέλος. Η Nintendo μια χαρά επιβιώνει με αυτό το κομμάτι. Απλά δεν έχουμε ιδέα ρε μάλλον ποια είναι τα κόστη για το PS6, το development μετά. Τι θα γίνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η εξελίξη τεχνολογία, το upscaling και τα λοιπά και το machine learning και τέτοια σημαίνει ότι δεν χρειάζεται μια παραδοσιακά τόσο δυνατή κάρτα ή τόσο ίσως πολύ μνήμη ή τόσο πολύ δυνατό CPU για να κάνεις όλα αυτά τα τεχνολογικά άλματα. Μπορεί, ξέρω εγώ, το machine learning και το upscaling να είναι αρκετό για να σε τραβήξει, ας πούμε, μια γενιά χωρίς να έχεις πρόβλημα.
Εντάξει, και θα καταλήξουμε να είναι το κανονικό το render να είναι σε μέγεθος γραμματοσύμου, ας πούμε, για να τη βγάλουμε με φθηνό hardware.
Δεν ξέρω, ίσως πιθανά.
Γιατί είναι και τ' άλλο, έτσι, σε αντίθεση με προηγούμενα χρόνια. Τώρα δεν είμαστε σε φάση που κοντοζυγώνει μια εποχή που θα χρειαστεί να οδηγήσουμε με hardware ακόμη πυκνότερες οθόνες. Εποχή 8K δεν υπάρχει. Δηλαδή και οι εταιρείες που προσπάθησαν να φτιάξουν τηλεοράσεις 8K σταματήσαν να φτιάχνουν τηλεοράσεις 8K. Οπότε, ακριβώς, καθώς βελτιώνεται το hardware και θα είναι σε θέση να μην πω τι όταν το πετάς πάνω σε 4K panel, όσο, δηλαδή, στην ουσία θα πέφτει και η ανάγκη για τη συνεισφορά τέλος πάντων ενός upscaler, όσο καλός αν είναι αυτός τελική. Εκτός αν πει ότι κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να κάνω ένα παιχνίδι που να είναι πραγματικά φωτορεαλιστικό, θα είναι το native X40480 που λέει ο λόγος και μετά κάνουμε ένα σταυρό με το PSR 42, και θα προσποιούμαστε ότι είναι 16K. Αυτό. Εντάξει, αλλά αυτό είναι άλλο είδος παράνοιας αυτό. Γιατί θα πρέπει για να το κάνεις αυτό τόσο καλά να επενδύσεις μετά σε dedicated hardware για το upscaling μέσα στο μηχάνημά σου. Δεν είναι δηλαδή ότι έρχεται for free αυτό, βάζεις κάπου ένα διακόπτη, εντάξει.
Όχι, όχι, όχι. Θα είναι μέρος του production και του design pipeline. Νομίζω ότι εκεί πάμε, Μάνο. Έχουμε φτάσει στο σημείο του diminishing returns αυτή τη στιγμή. Έτσι, δηλαδή, μπορείς να πεις θα πάρω μια υπερκάρτα των υπήρων, αλλά για να κάνω ανάπτυξη αυτήν την υπερκάρτα των υπήρων, το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι μπορώ να αντέξω. Οπότε, ή θα πρέπει να σχεδιάσω κάτι και να βγάλω, ας πούμε, κάτι τεχνολογικά το οποίο είναι κατώτερο από το αναμενόμενο, για να μπορέσει το κόστος να είναι λειτουργικό, ή να βρω έναν τρόπο να φτάσω ένα shortcut, ας πούμε, να φτάσω κοντά σε ένα επίπεδο του υψηλής αυτής της τεχνολογίας με λιγότερο κόστος. Δεν νομίζω ότι θα γλιτώσουμε πλέον όλους τους upscalers και τα λοιπά.
Όχι.
Και δεν νομίζω. Δηλαδή είναι...
Δεν είναι. Εγώ δεν έχω. Τα ξαναπεί. Δεν έχω πρόβλημα με τους upscalers. Έχω πρόβλημα με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι upscalers.
Ναι, ναι.
Με αυτό έχω πρόβλημα.
Είναι, αυτό είναι περισσότερο τεχνικό θέμα και τα λοιπά.
Όχι, είναι marketing. Είναι marketing. Δεν είναι τεχνικό θέμα. Είναι μαρκετάρισμα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, πώς να σου πω, αν βγει επόμενο, αν βγει το PS6 και πάλι δεν μπορεί να τρέξει τίποτα 4K60 και για να το φτιάξουμε αυτό χρειαζόμαστε το PSSR, είμαστε καραγκιόζητες.
Ναι, εγώ σου λέω ότι το κόστος για να γίνει αυτό που λες μπορεί να μην είναι εφικτό πλέον. Μπορεί το κόστος για να βγει μια κονσόλα με τη δύναμη που πρέπει ώστε να τρέχει native 4K60 με ray tracing και path tracing, το κόστος για να τη βγάζετε την κονσόλα είναι πολύ ψηλό.
Καλά, εντάξει το path tracing. Θα ζήσουμε και χωρίς path tracing. Πέτυχε το μία φορά στην υπόλοιπα.
Δεν γίνεται, μάλλον χωρίς path tracing.
Δεν γίνεται.
Δυστυχώς. Δεν γίνεται. Δηλαδή, το ξέρεις αυτό καλύτερα. Δεν γίνεται. Από τη στιγμή που η τεχνολογία αυτή υπάρχει, τελείωσε. Δεν πρόκειται τα παιχνίδια να πούνε δεν θα χρησιμοποιήσω αυτή τη τεχνολογία, θα το κάνω να είναι. Κάποια θα το πούνε, ναι. Αλλά πρόσεξε.
Πού είναι τα voxels, Ηλία, υπήρξε και αυτή η τεχνολογία. Πού είναι τα voxels.
Είναι φοβερό που κάποια παιχνίδια αυτή τη γενιά προσπαθούσαν να το κάνουν το ray tracing, ενώ οι κάρτες δεν μπορούν να τρέξουν ούτε, όχι κατά διάνοια, ούτε 1440p ultra δεν μπορούν να τρέξουν στα 60. Και κάποιες κάρτες και παιχνίδια προσπαθούσαν να το κάνουν τώρα. Η επόμενη γενιά που θα έχουν δύο δυνατές κάρτες, δεν πρόκειται να πει κάποιο, oh, δεν θα βάλω ray tracing. Θα πρέπει να είναι η εξαίρεση για μένα στην όλη κατάσταση. Και φυσικά όλο αυτό έχει να κάνει και το development κόστος. Το κόστος πόσο είναι. Δηλαδή, αν η Sony πει ότι εγώ για να έχω αυτό το 4K ray tracing σε 60, γιατί αν το PS6 βγει 4K και δεν είναι 60 πλέον, δεν με ενδιαφέρει πώς θα το κάνουν. Για μένα πρέπει η επόμενη κονσόλα η Sony να πει ότι παιχνίδι που δεν είναι 60 frames, μόνο στη Rockstar επιστρέφει. Μόνο να υπάρχει συμβόλαιο με κάθε developer και publisher. Αν θέλετε μεχνίδι στην κονσόλα, πρέπει να είναι 4K60.
Εντάξει, έλα. Και στο Kojima.
Εντάξει, ναι, εντάξει. Ναι, ο Kojima τα πιάνει, δεν έχει πρόβλημα. Ο Kojima είναι μάγο.
Αλλά θέλω τέτοιο. Θέλουμε και ένα άλλο, τέτοιο, έναν άλλο κανόνα να μπει. Ούτε καν για τα 60 όμως. Για το frame pacing. Να πει Μιαζάκι, τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Μία φορά στη ζωή σου θα το πετύχεις. Μία.
Λοιπόν, εγώ αν ήμουν Sony θα έβαζα το εξής. Παιχνίδια τα οποία είναι limited είναι 60 frames. Τελείωσε. Άμα δεν έχεις 60 frames δεν βγαίνεις στο PlayStation. Ποτέ. Έτσι, εκτός αν είσαι walking simulator και τα λοιπά. Καταλαβαίνεις. Να υπάρχει κάποιο context. Minimum resolution 1440p. Native. Θες να κάνεις upscale μετά για το 4K, κάνε. Κάποια θέλετε να είναι native 4K, δεν με ενδιαφέρει κάτι. Minimum 4040p native ray tracing. Minimum. Όσοι χρησιμοποιούν τεχνολογία, έτσι δεν απαραίτητο όλα να έχουν ray tracing, προφανώς. Αλλά άμα τη χρησιμοποιήσεις πρέπει αυτό να είναι 4K και τα λοιπά. Τρίτον, Μιαζάκι όρος, ειδικός. Fix frame pacing, έτσι, σταθερή 60 frames. Αλλιώς δεν βγάζω Bloodborne 2 ποτέ. Και θα πω ότι φταίς εσύ. Τέταρτος πολύ σημαντικός όρος. Όποιος Ιάπωνας developer βγάζει το παιχνίδι του και έχει pop-in καθώς περπατάει ο χαρακτήρας, όπως έχει το Final Fantasy Rebirth που το έχω λατρέψει, σχεδόν Witcher 3 moment είναι για μένα, αλλά όποτε περπατάει χαρακτήρας και πετάγεται ο θάμνος στα 3 χιλιοστά από το πόδι του, σου κλείνω το στούντιο. Στο κλείνω. Κλείνω τη Square Enix. Πάω και την κλείνω.
Θα φτιάξουν το απόλυτο asset streaming και θα φορτώνει όλο ο κόσμο με τη μία και δεν θα κουνιέται φίλο, αλλά θα κάνει pop είναι ο χαρακτήρα που χειρίζεσαι.
θα κάνουν pop up το animation. Όλα. Θα πετάς μια με το σπαθί και θα βλέπεις το frame το επόμενο κατευθείαν. Δεν θα έχει ομαλότητα καθόλου. Δεν με νοιάζει. Pop in μπροστά μου. Το συνειδητοποιήσω ότι έχω παίξει ο Final Fantasy 70 ώρες αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και έχει pop in καθώς περπατάω. Τι σημαίνει αυτό για μένα. Και να είναι τόσο δυνατό το παιχνίδι που να μην με έχει νιάξει. Δηλαδή με τρώει από μέσα. Αλλά το αντιμετωπίζω.
Είναι Unreal Engine 4. Δεν το γλιτώνεις. Εδώ και 5 ακόμα ήθελε ιστορία για προδέρμη. Για υποσυνθήκη το γλιτώνεις τελείως. Αλλά στην 4 δεν το γλιτώνεις. Τουλάχιστον δεν το πάρμα. Ειδικά σε open τέτοια δεν υπάρχει ελπίδα.
Αυτή είναι η όρη μου για μένα. Αυτή είναι η όρη μου. Τελείως. Γενικότερα, αλλά κυρίως και για τους Japanese developers. Το pop-in, εν τω μεταξύ, οι Japanese δεν νοιάζονται, ρε φίλε. Βάζεις το χαρακτήρα μέσα. Κοιτά, έχει σκιά, δεν έχει σκιά. Αφήνει έτσι. Δεν έχει αυτή τη δυτική obsessive λεπτομέρεια.
Γιατί δεν είναι, εσύ, δεν είναι μηδενιστή σαν και εμάς. Δεν είναι καταθλιπτική σαν και εμάς. Γιατί είναι, όταν έρχεται, όταν κάνει το pop in και σκάει το asset, το βλέπουν ως έκπληξη, κάτι καινούριο.
Ναι, έχουν αυτή τη φάση. Δεν πειράζει. Εντάξει, το θέμα είναι τρέχει το παιχνίδι καλά, είναι στα 60 κολλημένο. Αυτό θέλουμε. Τελείως. Λοιπόν. Αυτά, φτάσαμε στο τέλος. Θα έχουμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα για τη Sony, αν βγει τίποτα άλλο, ειδικότερα για την στρατηγική της κτλ. Δεν ξέρω αν θα το κάνει ποτέ επίσημη αυτή η ανακοίνωση Sony, αλλά τουλάχιστον έχουμε ενδείξεις για αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλους, να είστε καλά και καλό σουκού.
Οκι ντόκι, γεια χαρά.